graag wil ek net 'n paar bedankings doen voor ons die gelofte staande sal aanhoor. Geagte Dominee Drian en die kerkraad vir die gebruik van die kerk en fasiliteite, Dominee Drian vir die preek wat sal volg, Dominee Stefan vir die historiese oorsig, die diakens vir die opneem van die kollekte en die tel daarvan en die susters met die hulp van die verversings. Gemeente, kom ons staan dan met die aanhoor van die gelofte. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Dankie.
Goeiemôre. Dis baie lekker om julle almal hier te sien. Kan ek net vra dat jy net so sal draai na mekaar toe, mekaar op darm sal groet, en as jy iemand sien wat jy ken wat ver sit, gee sommer 'n wifi groet ook daar vir iemand asseblief. Ons is hier vanoggend om die Here te loof en te aanbid. So kom ons raak net vir 'n oomblik stil. Dankie Here dat ons vanoggend hier kan saam wees op hierdie besonderse dag. 'n Dag wat vir ons baie beteken, Here. Maar Here, hierdie dag gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor U. Ons is hier om U te kom aanbid. Ons Skepper God, ons Here, ons Verlosser, ons Trooster, ons krag en ons getuienis. Ons loof U, Here, vir wat U in ons lewe doen, vir U groot genade, U liefde, U trou. U het Uself oor en oor bewys, want U is God bo alles. Mag U naam in hierdie dag verheerlik word. Mag U naam op ons lippe en in ons harte wees, elke oomblik van die dag. Here, Heilige Gees, kom en maak ons harte oop, maak ons verstand oop, maak ons oë oop, maak ons ore oop. Help ons om te sien en te hoor waar U besig is, Here, sodat ons kan aansluit by dit wat U doen in hierdie wêreld. Here, ons bid vir mekaar, vir ons hier in Rustenburg vanoggend. Ons bid, Here, dat U ons sal seën, dat U by ons sal wees, dat U saam met ons sal wees, en dat U, Here, alles in elkeen van ons se lewe sal wees. Amen. Juig tot eer van die Here, o ganse aarde. Dien die Here met blydskap. Kom in sy teenwoordigheid met 'n gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak. Aan hom behoort ons. Sy volk, sy kleinvee, wat hy laat wei. Gaan sy poorte binne met lofprysing. Sy voorhoewe met lof, 'n loflied. Loof hom, prys sy naam, want die Here is goed. Vir ewig duur sy troue liefde, van geslag tot geslag sy trou. Ons gaan die Here loof deur vanoggend saam te begin om saam twee liedere te sing. Ek wil net hierdie vers 4 vir julle lees. Aan U behoort die majesteit. Ons roem U krag en heerlikheid en loof U tot in ewigheid. Kom ons staan, dan loof ons die Here saam. Ons skrifgedeelte is vanoggend uit Openbaring 4 verse 1 tot 5 vers 14. Ons gaan dit luister op 'n klankbaan. Wil vra dat as jy dit nie in die eie Bybel volg of bo volg nie, dat jy oë sal toemaak en jy inleef in die toneel daar in die teenwoordigheid van God vanoggend en hoe dit lyk. So kom ons sit net rustig en ons luister die voorlesing.
Hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is. En die stem, soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het, het gesê, Kom op hierheen, en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het...
Ons is hier vanoggend om die Here te loof en te aanbid. So kom ons raak net vir 'n oomblik stil. Dankie Here dat ons vanoggend hier kan saam wees op hierdie besonderse dag. 'n Dag wat vir ons baie beteken, Here. Maar Here, hierdie dag gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor u. Ons is hier om u te kom aanbid. Ons Skepper God, ons Here, ons Verlosser, ons Trooster, ons Krag en ons Getuienis. Ons loof u, Here, vir wat u in ons lewe doen, vir u groot genade, u liefde, u trou. U het uself oor en oor bewys, want u is God bo alles. Mag u naam in hierdie dag verheerlik word. Mag u naam op ons lippe en in ons harte wees, elke oomblik van die dag. Here, Heilige Gees, kom en maak ons harte oop, maak ons verstand oop, maak ons oë oop, maak ons ore oop. Help ons om te sien en te hoor waar u besig is, Here, sodat ons kan aansluit by dit wat u doen in hierdie wêreld. Here, ons bid vir mekaar, vir ons hier in Rustenburg vanoggend. Ons bid, Here, dat U ons sal seën, dat U by ons sal wees, dat U saam met ons sal wees, en dat U, Here, alles in elkeen van ons lewe sal wees. Amen. Juig tot eer van die Here, o ganse aarde. Dien die Here met blydskap, kom in sy teenwoordigheid met 'n gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak, aan hom behoort ons, sy volk, sy kleinvee, wat hy laat wei. Gaan sy poorte binne met lofprysing, sy voorhoewe met lof, 'n loflied. Loof hom, prys sy naam, want die Here is goed. Vir ewig duur sy troue liefde, van geslag tot geslag sy trou. Ons gaan die Here loof deur vanoggend saam te begin om saam twee liedere te sing. Ek wil net hierdie vers 4 vir julle lees. Aan U behoort die majesteit. Ons roem U krag en heerlikheid en loof U tot in ewigheid. Kom ons staan, dan loof ons die Here saam. Ons skrifgedeelte is vanoggend uit Openbaring 4 verse 1 tot 5 vers 14. Ons gaan dit luister op 'n klankbaan. Wil vra dat as jy dit nie in die eie Bybel volg of bo volg nie, dat jy oë sal toemaak en jy inleef in die toneel daar in die teenwoordigheid van God vanoggend en hoe dit lyk. So kom ons sit net rustig en ons luister die voorlesing.
Hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is. En die stem, soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het, het gesê, Kom op hierheen, en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die gees meegevoer. Ek het gesien daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karnieol. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone, en op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad, en op hulle koppe was daar goue krones. Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon het 7 vakkels helder gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Voor die troon was dit soos 'n spieelgladde see, helder soos kristal. Naby rondom die troon was daar 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk, en die tweede soos 'n bul. Die derde het 'n gesig soos die van 'n mens gehad, en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag, sonder om te rus, gesê,
Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom.
Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom, wat op die troon sit, en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê,
Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep.
In die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor en aan die agterkant volgeskrywe was en wat met 7 seels goed verseël was. Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep.
Wie is waardig om die boek oop te maak deur die seels daarvan te breek?
Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my,
Moenie huil nie, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak.
Toe het ek voor die troon wat omring was deur die 4 lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n lam sien staan, die een wat geslag was. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 oë is die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toegegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n sieter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied.
U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat U geslag is en met U bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer.
Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. Ek het hulle hart hoor uitroep.
Die lam wat geslag was, is die waardig om die macht en rijkdom, die wijsheid en sterkte, die eer, heerlijkheid en lof te ontvang.
Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja alles wat daar is, het ek hoor sê.
Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, hoor die lof en die eer, die heerlijkheid en die kracht, tot in alle ewigheid.
Die vier levende wesens het gesê,
Amen.
En die ouderlinge het gekniel en God aanbid.
Ons gedeelte pas vir my eintlik so mooi vandag, want daar is 'n paar goed wat in ons gelofte vir my uitstaan. Hierdie gelofte kan ons net verstaan en weet as ons die belofte wat daarmee saamgaan ken. In die gelofte is daar so vier goed wat vir my besonder uitgestaan het. Die eerste is, hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, en dan 'n dankdag soos 'n sabbat tot sy eer sal deurbring. En dan daardie laaste versie, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. So hierdie vier kernpunte staan vir my uit in die gelofte wat ons gelees het vroeër. Die dankdag soos 'n sabbat tot eer van God sal deurbring. 'N Dag op sy gesit, 'n dag eenkant gesit, om eer te bring aan God, 'n dag om deur te bring, om te dink aan wat God gedoen het, maar wat God nou doen, en wat God gaan doen. 'N Dag waar ons onsself voor God bring, en voor God stel. Dit sluit aan by die tweede punt wat ek daarin sien. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde. Hier staan ek en jy vooroggend. Soos Johannes wat instap in die hemel, in die troonkamer van God, en daar gaan staan voor die troon van die Here. Hier staan ons nou. Die vraag is, hoekom? Hoekom staan jy hier vandag? Is dit gewoonte? Is dit tradisie? Of is dit omdat jy die Here God ontdek het, deur Jesus Christus ons verlosser, en omdat jy hom so wil eer en verheerlik met dit wat hy in jou lewe doen vandag, en dit wat hy jou beloof het vir die toekoms. Die eer van sy naam, God, sal verheerlik word.
Sien, daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karnieol. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone, en op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad, en op hulle koppe was daar goue krones. Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon het 7 vakkels helder gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Voor die troon was dit soos 'n spieelgladde see, helder soos kristal. Naby rondom die troon was daar 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk, en die tweede soos 'n bul. Die derde het 'n gesig soos die van 'n mens gehad, en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag, sonder om te rus, gesê,
Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom.
Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom, wat op die troon sit, en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krones voor die troon neer en sê,
Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep.
In die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor en aan die agterkant volgeskrywe was, en wat met 7 seels goed verseël was. Toe het ek 'n sterk engel gesien, wat met 'n harde stem uitroep.
Wie is waardig om die boek oop te maak, deur die seels daarvan te breek?
Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my,
Moenie huil nie, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak.
Toe het ek voor die troon wat omring was deur die 4 lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n lam sien staan, die een wat geslag was. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 oë is die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toegegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied.
U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat U geslag is en met U bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer.
Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep.
Die lam wat geslag was, is die waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang.
Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja alles wat daar is, het ek hoor sê.
Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid.
Die 4 lewende wesens het gesê,
Amen.
En die ouderlinge het gekniel en God aanbid.
Ons gedeelte pas vir my eintlik so mooi vandag, want daar's 'n paar goed wat in ons gelofte vir my uitstaan. Hierdie gelofte kan ons net verstaan en weet as ons die belofte wat daarmee saamgaan ken. In die gelofte is daar so 4 goed wat vir my besonder uitgestaan het. Die eerste is, hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, en dan 'n dankdag soos 'n sabbat tot sy eer sal deurbring. En dan daardie laaste versie, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. So hierdie 4 kernpunte staan vir my uit in die gelofte wat ons gelees het vroeër. Die dankdag soos 'n sabbat tot eer van God sal deurbring. 'n Dag op sy gesit, 'n dag eenkant gesit om eer te bring aan God, 'n dag om deur te bring om te dink aan wat God gedoen het, maar wat God nou doen en wat God gaan doen. 'n Dag waar ons onsself voor God bring en voor God stel. Dit sluit aan by die 2de punt wat ek daarin sien. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde. Hier staan ek en jy vooroggend. Soos Johannes wat instap in die hemel, in die troonkamer van God, en daar gaan staan voor die troon van die Here. Hier staan ons nou. Die vraag is, hoekom? Hoekom staan jy hier vandag? Is dit gewoonte? Is dit tradisie? Of is dit omdat jy die Here God ontdek het? deur Jesus Christus ons verlosser, en omdat jy hom so wil eer en verheerlik met dit wat hy in jou lewe doen vandag, en dit wat hy jou beloof het vir die toekoms. Die eer van sy naam, God, sal verheerlik word, tot die eer van die Here. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan nie oor my nie, gaan oor hom, oor wat hy doen, en wat hy gedoen het, en wat hy nog gaan doen, nie net in die verlede nie, maar vandag op hierdie oomblik, en wat hy ook in die toekoms gaan doen, sy naam word verheerlik. Wanneer ons voor hom staan, dan besef ons, ons is eintlik niks, ons het niks, ons kan niks gee nie, het gaan alles oor wat hy doen, want hy het dit alles gedoen. Die roem van en die eer van die oorwinning behoort aan God. Hy is die een wat oorwin, nie ons nie. Dis hy wat deur ons na die wêreld kom, wanneer ons getuig oor hom. Maar is nog steeds hy wat ons die krag gee om 'n getuie te kan wees. Dis nog steeds hy wat ons in die eerste plek roep. Dis nog steeds God wat alles doen. En ons het al die voordele van dit wat hy vir elke een van ons gedoen het. Dit wat Jesus Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Die oorwinning wat Christus behaal het oor die gevangenskap wat die sonde oor elke een van ons het. Ons is met ander woorde hier vanoggend uit hierdie vier punte net om een ding te doen. En dis om God te aanbid. Om die enigste God te aanbid. En om te aanbid beteken om met my hele wese aan hom erkenning te gee vir wie hy is en wat hy doen. Ons lees dit daar in die laaste verse. En die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Hom aanbid. Met ander woorde, hierdie gelofte kom uit die belofte. Dit kom uit 'n belofte van wat God vir ons gee. Vir ons as Christene wat hier sit, net soos ons voorvaders, het hierdie belofte so kern van ons lewe geword, so diep in ons hart gesit, dat ons na 'n God kon gaan en gesê het, Here, ons wil 'n gelofte maak. Ons het die voorreg gehad om dit te kan doen. Hoekom? Want ons het hom geken. Ons het 'n verhouding met hom. Ek het in Johannes net so 'n paar van die beloftes wat Jesus gemaak het, gaan uithaal. Nie eers almal nie, net so 'n paar wat Jesus self gesê het. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wie in die seun glo, het die ewige lewe. Dit verseker ek julle. Wie luister na wat ek sê, en in hom glo, wat my gestuur het, het die ewige lewe. En Jesus het hulle geantwoord, wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom, wat hy gestuur het. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Daarom het ek vir julle gesê, julle sal in julle sonde sterwe, want as julle nie glo dat hy is wat ek is, nie, sal julle in julle sonde sterwe. As ons nie bely en glo in hierdie Jesus Christus nie, dan sterf ons. Paulus som dit so op. God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met hom kan lewe, want hy is ons oorwinning. Hy het vir ons kom oorwin. het so een en elk uit ons skrifgedeelte vanoggend. Ek sien 'n deur staan, dat daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit iemand. Wie is daar die iemand? Is God, want hy beskryf dit, sy voorkoms is soos opaal en karbeloon. Om die troon was daar 'n reënboog van glans en smarag, die reënboog, die universele simbool van vryheid, van vrede. Dis baie mooi, ons sien in die argeologie, dat in die Assyriese muurbehangsels wat opgegrawe is in die argeologie, stap hulle met die oorwinning, nadat hulle die Israeliete oorwin het, met hulle bo so na onder toe. Die boog wat na onder is. Ek maak nie meer oorlog nie, ek maak vrede. Die vredesboog wat daar in die hemel as die glans van God is, soos smarag. Reg rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad, en op hulle koppe was daar goue krones. Wit klere, rein, skoon. Hulle sit op trone, want hulle het die mag, hulle het krone op hulle koppe, want hulle is die wat alles gedoen het, die wat die mag het. Hulle het die mag op aarde. Hulle is die maghebbers. Naby rondom die troon was daar vier lewende wesens, vol oë van voor en agter. Elk van hierdie vier lewende wesens het ses vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder rus gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Verlede, hede, toekoms, heilig. Hierdie lewende wesens is oortrek met oë, want hulle sien alles. Hulle sien alles. En wat roep hulle uit? Heilig, heilig, heilig. Tot die eer van die Here. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor hom. Oor wat hy doen, en wat hy gedoen het, en wat hy nog gaan doen. Nie net in die verlede nie, maar vandag op hierdie oomblik. En wat hy ook in die toekoms gaan doen. Sy naam word verheerlik. Wanneer ons voor hom staan, dan besef ons, ons is eintlik niks, ons het niks, ons kan niks gee nie. Dit gaan alles oor wat hy doen, want hy het dit alles gedoen. Die roem van en die eer van die oorwinning behoort aan God. Hy is die een wat oorwin, nie ons nie. Dis hy wat deur ons na die wêreld kom. Wanneer ons getuig oor hom. Maar is nog steeds hy wat ons die krag gee om 'n getuie te kan wees. Dis nog steeds hy wat ons in die eerste plek roep. Dis nog steeds God wat alles doen. En ons het al die voordele van dit wat hy vir elke een van ons gedoen het. Dit wat Jesus Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Die oorwinning wat Christus behaal het oor die gevangenskap. Wat die sonde oor elke een van ons het. Ons is met ander woorde hier vanoggend uit hierdie vier punte net om een ding te doen. En dis om God te aanbid. Om die enigste God te aanbid. En om te aanbid beteken om met my hele wese aan hom erkenning te gee vir wie hy is en wat hy doen. Ons lees dit daar in die laaste verse. En die ouderlinge het gekniel en God aanbid, hom aanbid. Met ander woorde, hierdie gelofte kom uit die belofte. Dit kom uit 'n belofte van wat God vir ons gee. Vir ons as Christene wat hier sit, net soos ons voorvaders, het hierdie belofte so kern van ons lewe geword, so diep in ons hart gesit, dat ons na 'n God kon gaan en gesê het, Here, ons wil 'n gelofte maak. Ons het die voorreg gehad om dit te kan doen. Hoekom? Want ons het hom geken. Ons het 'n verhouding met hom. Ek het in Johannes net so 'n paar van die beloftes wat Jesus gemaak het, gaan uithaal. Nie eers almal nie, net so 'n paar wat Jesus self gesê het. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wie in die seun glo, het die ewige lewe. Dit verseker ek julle. Wie luister na wat ek sê, en in hom glo, wat my gestuur het, het die ewige lewe. En Jesus het hulle geantwoord, wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom, wat hy gestuur het. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Daarom het ek vir julle gesê, julle sal in julle sonde sterwe, want as julle nie glo dat hy is wat ek is, nie, sal julle in julle sonde sterwe. As ons nie bely en glo in hierdie Jesus Christus nie, dan sterf ons. Paulus som dit so op. God het ons toch nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met hom kan lewe, want hy is ons oorwinning. Hy het vir ons kom oorwin. Het so een en elk uit ons skrifgedeelte vanoggend. Ek sien 'n deur staan, dat daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit iemand. Wie is daar die iemand? Dis God, want hy beskryf dit, sy voorkoms is soos opaal en karbeloon. Om die troon was daar 'n reënboog van glans en smarag. Die reënboog, die universele simbool van vryheid, van vrede. Dis baie mooi, ons sien in die argeologie, dat in die Assyriese muurbehangsels wat opgegrawe is in die argeologie, stap hulle met die oorwinning, nadat hulle die Israeliete oorwin het, met hulle bo so na onder toe. Die boog wat na onder is. Ek maak nie meer oorlog nie, ek maak vrede. Die vredesboog wat daar in die hemel as die glans van God is, soos smarag. Reg rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad, en op hulle koppe was daar goue krones. Wit klere, rein, skoon. Hulle sit op trone, want hulle het die mag, hulle het krone op hulle koppe, want hulle is die wat alles gedoen het, die wat die mag het. Hulle het die mag op aarde. Hulle is die maghebbers. Naby rondom die troon was daar vier lewende wesens, vol oë van voor en agter. Elk van hierdie vier lewende wesens het ses vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder rus gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Verlede, hede, toekoms, heilig. Hierdie lewende wesens is oortrek met oë, want hulle sien alles. Hulle sien alles. En wat roep hulle uit? Heilig, heilig, heilig. Want net God is heilig. Sonder blaam, sonder smet. Een kant geplaas. Anders as ons. Dis net aan hom wat die eer toe. Dis net hy wat almagtig is en op die troon mag sit. Elke keer wanneer die lewende wesens herhaaldelik eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom, wat op die troon sit, en aanbid hom, wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer. Hulle lê alle mag neer. Wanneer jy in die teenwoordigheid van God is, dan is jy niks. Dan is net God belangrik. Dan is God sentraal. Ek het geen reg, geen mag, geen gesag in die teenwoordigheid van 'n heilige God nie. En daarom sê hierdie ouderlinge dan, Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Alles, alles, alles behoort aan God. Ek en jy ook vanoggend waar ons sit. Ons verlede, ons hede en ons toekoms is in sy hand. Dit behoort aan hom. In die regterhand van hom wat op die troon sit, in God se regterhand, het hy die boekrol gesien wat aan die voor en die agterkant vol geskrywe was en wat met 7 seels goed verseël is. Toe het ek 'n sterk engel in met 'n harde stem uitgeroep, Wie is waardig om die boekrol oop te maak deur die seels daarvan te breek? Die vraag vir oggend is nie hoekom doen ons wat ons doen hier vir oggend nie. Ja, dis deel daarvan. Ons doen dit omdat ons in verhouding is met God. Dit beteken jou naam moet op die boek van die lam geskryf wees. Jou naam moet op die handpalm van Christus gegraveer wees. Dit beteken nie net dat jy moet God ken of van God weet nie. Dit beteken dat God jou moet ken. Hy moet jou ken. Dis soos om aan die deur van iemand te gaan klop. Daardie persoon gaan jou nie innooi as hy jou nie ken nie. Maar as hy jou ken, nooi hy jou in en jy sit aan by die feestafel en jy vier fees saam met hom. Ken God jou. Net die lam, net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel, hom aanbid. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat U geslag is en met U bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. Jesus Christus, die Lam, is die enigste een wat die boek kan oopmaak. Is die enigste een wat jou naam by daardie boek kan voeg. Ons almal weet wat hierdie is. Hierdie selfoon het die vermoë om te kan opneem en te stoor. Hy kan video en klank opneem, het 'n groot geheue en kan baie inligting bymekaar maak. So veronderstel iemand het my gevolg vandat ek gebore is en alles wat ek ooit gesê het, gedink het, gedoen het of dalk nie gedoen het wat ek weet ek moes doen nie, is opgeneem op hierdie toestel. Ek sal baie skaam wees as enige van u hierdie toestel moes ontdek en moes sien wat ek gedink, gedoen, gepraat het of nie gepraat het nie. Daarom lê dit baie swaar op my lewe. Dis 'n las op my lewe. Dit bring ook skeiding tussen my en God. God het my baie lief, maar God haat wat ek doen. Dit wat ek doen bring skeiding tussen my en God. Hierdie God wat ons so lief het, hierdie skepper God wat sy skepping so lief het, het besluit om homself te gee vir elkeen van ons. Jesus word mens. Jesus het sy kroon afgehaal van majesteit. Hy het sy swaard van geregtigheid neergesit. Hy het sy kroon van heerskappy afgehaal en gelyk geword aan 'n slaaf, 'n mens. Soos ek en jy, vasgevang in sonde, 'n slaaf van sonde. Dan sê Jesaja, hy het ons almal se oortredinge op hom laat afkom. Jesus neem my oortredinge op hom, want hy het geen oortredinge nie. Hy het nie 'n video of 'n opname nie, want hy het nooit sonde gedoen nie. Hy sterf aan die kruis. Sy bloed spoel oor my sonde, om my te reinig. Hy neem dit weg van my. Maar hierdie Jesus staan op uit die dood. Hy vaar op na die hemel. En hy gee nou vir my en jou die voorreg om in verhouding met hierdie lewende God te kan leef. Want daar's niks meer tussen ons nie. Hierdie God het my so lief gehad, dat hy ten spyte van wat ek doen en is, en as gevolg van wat ek doen en is, 'n verhouding met my aangeknoop. Hy het my kom soek waar ek was, om my daar te kom kry. En ek het niks gedoen nie. God het alles gedoen om met my in verhouding te kom staan. Hy kom soek elke een van ons, sodat ons in verhouding met hom kan leef. Daarom sê hy dit, dit verseker, want net God is heilig, sonder blaam, sonder smet, een kant geplaas, anders as ons. Dis net aan hom wat die eer toe, dis net hy wat almagtig is en op die troon mag sit. Elke keer wanneer die lewende wesens herhaaldelik eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krones voor die troon neer. Hulle lê alle mag neer. Wanneer jy in die teenwoordigheid van God is, dan is jy niks. Dan is net God belangrik. Dan is God sentraal. Ek het geen reg, geen mag, geen gesag in die teenwoordigheid van 'n heilige God nie. En daarom sê hierdie ouderlinge dan, Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan, en is dit geskep. Alles behoort aan God. Ek en jy ook vanoggend waar ons sit. Ons verlede, ons hede en ons toekoms is in sy hand. Dit behoort aan hom. In die regterhand van hom wat op die troon sit, in God se regterhand, het hy die boekrol gesien wat aan die voor en die agterkant vol geskrywe was, en wat met 7 seels goed verseël is. Toe het ek 'n sterk engel in met 'n harde stem uitgeroep, wie is waardig om die boekrol oop te maak deur die seels daarvan te breek? Die vraag vir oggend is nie hoekom doen ons wat ons doen hier vir oggend nie. Ja, dis deel daarvan. Ons doen dit omdat ons in verhouding is met God. Dit beteken, jou naam moet op die boek van die lam geskryf wees. Jou naam moet op die handpalm van Christus gegraveer wees. Dit beteken nie net dat jy moet God ken of van God weet nie. Dit beteken dat God jou moet ken. Hy moet jou ken. Dis soos om aan die deur van iemand te gaan klop. Daardie persoon gaan jou nie innooi as hy jou nie ken nie. Maar as hy jou ken, nooi hy jou in en jy sit aan by die feestafel en jy vier fees saam met hom. Ken God jou. Net die lam, net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel, hom aanbid. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. Jesus Christus, die Lam, is die enigste een wat die boek kan oopmaak. Is die enigste een wat jou naam by daardie boek kan voeg. Ons almal weet wat hierdie is. Hierdie selfoon het die vermoë om te kan opneem en te stoor. Hy kan video en klank opneem. Het 'n groot geheue en kan baie inligting by mekaar maak. So veronderstel iemand het my gevolg vandat ek gebore is en alles wat ek ooit gesê het, gedink het, gedoen het of dalk nie gedoen het wat ek weet ek moes doen nie, is opgeneem op hierdie toestel. Ek sal baie skaam wees as enige van u hierdie toestel moes ontdek en moes sien wat ek gedink, gedoen, gepraat het of nie gepraat het nie. Daarom lê dit baie swaar op my lewe. Dis 'n las op my lewe. Dit bring ook skeiding tussen my en God. God het my baie lief, maar God haat wat ek doen. Dit wat ek doen, bring skeiding tussen my en God. Hierdie God wat ons so lief het, hierdie skepper God wat sy skepping so lief het, het besluit om homself te gee vir elkeen van ons. Jesus word mens. Jesus het sy kroon afgehaal van majesteit. Hy het sy swaard van geregtigheid neergesit. Hy het sy kroon van heerskappy afgehaal en gelyk geword aan 'n slaaf, 'n mens soos ek en jy, vasgevang in sonde, 'n slaaf van sonde. Dan sê Jesaja, hy het ons almal se oortredinge op hom laat afkom. Jesus neem my oortredinge op hom, want hy het geen oortredinge nie. Hy het nie 'n video of 'n opname nie, want hy het nooit sonde gedoen nie. Hy sterf aan die kruis. Sy bloed spoel oor my sonde, om my te reinig. Hy neem dit weg van my. Maar hierdie Jesus staan op uit die dood. Hy vaar op na die hemel. En hy gee nou vir my en jou die voorreg om in verhouding met hierdie lewende God te kan leef. Want daar's niks meer tussen ons nie. Hierdie God het my so lief gehad, dat hy ten spyte van wat ek doen en is, en as gevolg van wat ek doen en is, 'n verhouding met my aangeknoop. Hy het my kom soek waar ek was, om my daar te kom kry. En ek het niks gedoen nie. God het alles gedoen om met my in verhouding te kom staan. Hy kom soek elke een van ons, sodat ons in verhouding met hom kan leef. Daarom sê hy dit, dit verseker ek jou, wie in my glo, het die ewige lewe. Hy het die oorwinning kom behaal, en daarom behoort dit aan hom, want ek het niks gedoen nie, niks nie. Toe het ek rondom die troon, die lewende wesens en die ouderlinge, en 'n groot menigte engele gesien, daar was duisende der duisende en miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep, die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid, die sterkte, die eer, die heerlikheid en die lof te ontvang. Alles, alles. Want in myself kan ek myself nie red nie. Maar hy het gekom om my te kom red. Almal moet dit erken. Elke knie sal buig en elke tong sal bely. Jesus Christus is die Here. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, alles, alles moet bely. Dit is my hartseer vir oggend, dat nie alle mense bely nie. Dat daar nog mense is, wat nog nie hierdie Jesus ontdek het nie. Wat nog nie 'n verhouding met hom het nie. Wat nie voor hom op hulle knieë kan neerval en hom kan aanbid nie. Ons bid vir hulle, want die heelal roep uit, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam behoort die lof en die eer en die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. En die lewende wesens, soos ons vanoggend roep uit, Amen. En ons ook vanoggend is hier, om te kom bely, Here Jesus Christus, jy is ons Here. God almagtig is in beheer, alle eer kom hom toe. Ons is hier, om te kniel voor die lewende God, en hom te aanbid. Amen. Here, almagtige God, hier in u heilige teenwoordigheid stap ons in soos Johannes daar in die troonkamer ingestap het en ons sien die wonder van God. God wat die heelal regeer. God wat het nie net geskaap het nie, maar wat het in sy hand hou. Hier is ons God. Hier is ons Here. Hier staan ons voor u met alles wat ons is. Met alles wat ons was. En u weet wat ons gaan wees, Here. En daarom kom loof en prys en dank ons u alleen. Here Jesus, ons dank u vir wat u in die kruis gedoen het, vir ons sonde straf wat u op u self geneem het, ons loof u daarvoor. Here, ons dank u vir daardie geskenk van die ewige lewe wat u in ons hand gegee het. Help ons ook om dit uit te deel, Here. Heilige Gees, kom oor ons, sodat ons die krag kan ontvang en u getuies kan wees, tot aan die uithoeke van die aarde. Here, kom vandag, by elke een van ons. Want Here, ons is hier om u te aanbid. Want u is God, die enigste een, wat waardig is om aanbid te word. Ons loof u, ons prys u, want alle mag, alle krag, alle sterkte, Alle eer kom aan u toe, Here. Here God, almagtig. Amen. Ons gaan nou afsluit deur 'n afsluitlied te sing. Daarna gaan ons bly staan vir die uitspreek van die seën en bly staan daarna en saam 'n seënlied sing waarna ons weer sal sit om dan verder te gaan met die program. So kom ons staan dan en dan sluit ons af met hierdie lied. Alle volke klap julle hande. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.
Sien ons hier, God, sien Afrika, laat sy mag tot in die hemel reik, hoor ons as ons in gebede vra, sien
ek jou, wie in my glo, het die ewige lewe. Hy het die oorwinning kom behaal, en daarom behoort dit aan hom, want ek het niks gedoen nie, niks nie. Toe het ek rondom die troon, die lewende wesens en die ouderlinge, en 'n groot menigte engele gesien, daar was duisende der duisende en miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep, die lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid, die sterkte, die eer, die heerlikheid en die lof te ontvang. Alles, alles. Want in myself kan ek myself nie red nie. Maar hy het gekom om my te kom red. Almal moet dit erken. Elke knie sal buig en elke tong sal bely. Jesus Christus is die Here. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, alles, alles moet bely. Dit is my hartseer vanoggend, dat nie alle mense bely nie, dat daar nog mense is, wat nog nie hierdie Jesus ontdek het nie, wat nog nie 'n verhouding met hom het nie, wat nie voor hom op hulle knieën kan neerval en hom kan aanbid nie. Ons bid vir hulle, want die heelal roep uit, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam behoort die lof en die eer en die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. En die lewende wesens, soos ons vanoggend roep uit, Amen. En ons ook vanoggend is hier, om te kom bely, Here Jesus Christus, jy is ons Here. God almagtig is in beheer. Alle eer kom hom toe. Ons is hier om te kniel voor die lewende God en hom te aanbid. Amen. Here, almagtige God, hier in u heilige teenwoordigheid stap ons in soos Johannes daar in die troonkamer ingestap het en ons sien die wonder van God. God wat die heelal regeer, God wat het nie net geskaap het nie, maar wat het in sy hand hou, hier is ons God, hier is ons Here, hier staan ons voor u, met alles wat ons is, met alles wat ons was, en u weet wat ons gaan wees, Here, en daarom kom loof en prys en dank ons u alleen, Here Jesus, ons dank u vir wat u in die kruis gedoen het, vir ons sonde straf wat u op u self geneem het, ons loof u daarvoor. Here, ons dank u vir daardie geskenk van die ewige lewe, wat u in ons hand gegee het. Help ons ook om dit uit te deel, Here. Heilige Gees, kom oor ons, sodat ons die krag kan ontvang, en u getuies kan wees, tot in die uithoeke van die aarde. Here, kom vandag, by elke een van ons. Want Here, ons is hier om U te aanbid. Want U is God, die enigste een, wat waardig is om aanbid te word. Ons loof U, ons prys U, want alle mag, alle krag, alle sterkte, alle eer kom aan U toe, Here. Here God, almagtig. Amen. Ons gaan nou afsluit deur 'n afsluitlied te sing. Daarna gaan ons bly staan vir die uitspreek van die seën en bly staan daarna en saam 'n seënlied sing waarna ons weer sal sit om dan verder te gaan met die program. So kom ons staan dan en dan sluit ons af met hierdie lied. Alle volke klap julle hande. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.
Sien ons Here God, sien Afrika, laat sy mag tot in die hemel reik, hoor ons as ons in gebede vra, sien ons in Afrika, kinders van Afrika, dan hier hoe gees kom, dan hier hoe gees kom voor in ons, kom voor in ons, lei ons, o Heilige Gees, lei ons, o Heilige Gees, lei ons, o Heilige Gees, dan hier hoe gees kom voor in ons, dan hier hoe gees kom voor in ons, kom voor in ons, lei ons, o Heilige Gees, lei ons, o Heilige Gees, lei ons, o Heilige Gees, sien ons hier God, sien Afrika, nou die boosheid van ons weg, maak ons van ons sonde ewig vry, sien ons in Afrika, kinders van Afrika, kinders van Afrika,
Stefan. Kom. Dankie. Stefan, asseblief as jy vir ons sal aangaan hierso.
As hy, is die mikrofoon aan. Baie dankie ook vir Dominee Drian. Ek dink ons kan allemaal definitief op hierdie dankdag waar ons al die eer en die vir die oorwinning ook aan die Here bring, werklik getuig daarvan dat ons nie anders kan as om in verwondering te staan oor die grootheid, excuse toch van die Here nie. Ek gaan nou maar so werk, as ek sê volgende skuifie, dan kan julle oorskakel hoor, dat is al net so in ritme kom hierso. Nou goed, vandag is ek gevra om bykie te praat oor die agtergrond van dit wat ons vandag ook herdenk, en hoekom het ons 'n gelofte dag? Nou ek het toe by myself gedink, as een mens nou vir een jong mens sou vra, wat nou nog nie die voorreg gehad het om dalk groot te word, soos baie van julle kinders, waar een mens gereeld elke jaar by een gelofte dag uitgekom het, en gehoor het waaroor het gaan. As jy nou vir een van jou maat sou vra, en hy of sy wil gaan vaststel, bykie gaan lees, waaroor gaan dit nou? Waar gaan die jong mense vandag eerst te kyk? Wie van julle dink? Op die? Ja, hulle gaan definitief nie die wêreldspektrum soek nie. In my dae sou jy biblioteek toe gegaan het en 'n boek gesoek het, of die wêreldspektrum, of een of ander ensiklopedie gekyk het, maar deesdae sal ons jong mense na die internet toe gaan. Nou, terwyl ons bietjie daaroor praat, wil ek net dit sê, en vooral vir ons ouers, jy weet, nou praat ons van jong mense, jy sien die Australiërs het nou gesê, jy moet nou om 16 wees om by die sosiale media betrokke te raak, en ek dink dit is 'n baie goeie en 'n belangrike beginsel wat daar neergelees. Ek dink nie, 'n kind onder 16 moet alleen op die internet wees nie, of ten minste dan op die internet, sonder dat daar 'n program is wat daai kind beskerm, teen die verkeerde en die moeilike dinge wat ook deel van die internet is nie. Maar dit is die realiteit van ons tyd. Wat doen ons? Nou gaan ons na die volgende skyfie toe. Ons gaan na Google toe. Ons is nou oor 16 en ons wil nou kyk waaroor gaan Bloedrivier. Nou tik ons daar aan die slag van Bloedrivier. En wat is dan gewoonlik die eerste webblad wat 'n mens dan kry as jy enige soektocht deesdae op die internet doen? Volgende skyfie. Jy kry Wikipedia. En so het, julle sal nie glo nie, Wikipedia het ook oor die slag van Bloedrivier nogal in Afrikaans en in Engels gedeeltes daar oor die volgende skyfie. Is so uittrekselkie uit die Afrikaanse Wikipedia, is baie korter as die Engelse ene, baie oorsigtelik, maar daar kry mens daarom 'n redelike idee van wat het gebeur, wie was betrokke. Interessant dat die gedagte oor die gelofte ook bietjie ter sprake kom, maar dan as jy Wikipedia lees, sal het spesifiek in verband gebring word met die versigting dat het Afrikaner nationalisme ondersteun het en dat het uiteindelik op 'n ook 'n baie belangrike onderbou vir apartheid geword het, wat natuurlik nou 'n misdaad teen die mensdom verklaar is. So, jou jong mens sal ook bietjie wonder nou waaroor gaan dit. Nou as ek genoeg tyd het en jy raak nie te kriewelrig nie, sal ek bietjie terugkom na daai laaste punt toe ook. Nee, dan sê mens nie, want ek het nog nie genoeg en daar is nie regtig nie vir mens baie inligting oor wat het gebeur op 16 Desember nie. Dis mos nou wat 'n mens nou eintlik wil weet. Hoekom, waaroor gaan al hierdie besigheid? Wat het gebeur? Nou kyk 'n mens maar na die volgende skyfie, na die volgende webblaaie en dan kry die volgende een is Bloedrivier, die erfenisterrein wat deur die Voortrekker Monument bestuur word se webblad. En dit is nogal netjies, as baie goeie agtergrond geskiedenis van die Afrikaner se ontstaan en die ontstaan van die groot trek. Ook so 'n paragraafie oor die gelofte en dan weer oor die slag van Bloedrivier word net gesê die Zulu's het aangeval en die Zulu's het aangeval en die Zulu's het aangeval en die Zulu's het gevlug en die voortrekkers het hulle agtervolg en die rivier was vol bloed. En dit is die slag van Bloedrivier. Goed. Sê, nee, miskien moet die mense 'n bietjie meer gaan soek. En die volgende een is dan monumente, nee, nog terug, monumente in Suid-Afrika, en daar is ook maar basis dieselfde inligting, en die Zulu's het aangeval, die Zulu's het aangeval, die Zulu's het gevlug, die voortrekkers het agtervolg, die rivier was vol bloed. Dan kom 'n mens, die volgende webblad, wat ek toe nou gekry het, is My Volk. Nou, dit eerste plek is nou al bietjie bekommerd oor wat, is dit nou een of ander regse webblad, of wat gaan dit aan? Het lyk, dit is een ou wat dalk in Amerika sit, of iewers, een persoonlike webblad. Maar interessant, en dit kom ons op die volgende skyfie, uiteindelik kry mens bietjie substansiële inligting oor waaroor gaan die slag van Bloedrivier. Hy twee artikels wat hy uit wetenskap...
In ons in Afrika kinders van Afrika dan die roegees kom word in ons dan die roegees kom word in ons kom word in ons lei ons o heilige gees lei ons o heilige gees Lei ons, o Heilige Gees, dan hier, o Gees, kom woon in ons, dan hier, o Gees, kom woon in ons, kom woon in ons, lei ons, o Heilige Gees, lei ons, o Heilige Gees, Lei ons, o Heilige Gees. Sien ons, Heere God, sien Afrika. Neem dan nou die boosheid van ons weg. Maak ons van ons sonde ewig vry. Sien ons in Afrika. Kinders van Afrika. Kinders van Afrika, kinders van Afrika.
Dankie, Fransie. Dankie, Stefan. Kom op. Dankie, Stefan, asseblief, as jy vir ons sal aangaan hierso.
As hy, is die mikrofoon aan. Baie dankie ook vir Dominee Drian. Ek dink, ons kan allemaal definitief op hierdie dankdag, waar ons al die eer en die, vir die oorwinning ook aan die Here bring, werklik getuig daarvan, dat ons nie anders kan, as om in verwondering te staan, oor die grootheid, excuse toch van die Here nie. Ek wil, ek gaan nou maar so werk, as ek sê volgende skuifie, dan kan julle oorskakel hoor, dat is al net so in ritme kom hierso. Nou goed, vandag is ek gevra om bietjie te praat oor die agtergrond van dit wat ons vandag ook herdenk, en hoekom het ons 'n gelofte dag? Nou ek het toe by myself gedink, as 'n mens nou vir 'n jong mens sou vra, wat nou nog nie die voorreg gehad het om dalk groot te word, soos baie van julle kinders, waar 'n mens gereeld elke jaar by 'n gelofte dag uitgekom het, en gehoor het waaroor dit gaan. As jy nou vir een van jou maat sou vra, en hy of sy wil gaan vaststel, bietjie gaan lees, waaroor gaan dit nou? Waar gaan die jong mense vandag eers te kyk? Wie van julle dink? Op die? Ja, hulle gaan definitief nie die wêreldspektrum soek nie. In my dae sou jy die biblioteek toe gegaan het en 'n boek gesoek het, of die wêreldspektrum, of een of ander ensiklopedie gekyk het, maar deesdae sal ons jong mense na die internet toe gaan. Nou, terwyl ons bietjie daaroor praat, wil ek net dit sê, en vooral vir ons ouers, jy weet, nou praat ons van jong mense, jy sien die Australiërs het nou gesê, jy moet nou om 16 wees om by die sosiale media betrokke te raak, en ek dink dit is 'n baie goeie en 'n belangrike beginsel wat daar neergelees. Ek dink nie, 'n kind onder 16 moet alleen op die internet wees nie, of ten minste dan op die internet, sonder dat daar 'n program is wat daai kind beskerm, teen die verkeerde en die moeilike dinge wat ook deel van die internet is nie. Maar dit is die realiteit van ons tyd. Wat doen ons? Nou gaan ons na die volgende skuifie toe. Ons gaan na Google toe. Ons is nou oor 16 en ons wil nou kyk, waaroor gaan Bloedrivier? Nou tik ons daar aan die slag van Bloedrivier, en wat is dan gewoonlik die eerste webblad wat 'n mens dan kry, as jy enige soektocht deesdae op die internet doen? Volgende skuifie. Jy kry Wikipedia. En so het, julle sal nie glo nie, Wikipedia het ook oor die slag van Bloedrivier nogal in Afrikaans en in Engels gedeeltes daar oor. Die volgende skuifie is so uittrekselkie uit die Afrikaanse Wikipedia, is baie korter as die Engelse ene, baie oorsigtelik, maar daar kry mens daarom 'n redelike idee van wat het gebeur, wie was betrokke. Interessant dat die gedagte oor die gelofte ook bietjie ter sprake kom, maar dan as jy Wikipedia lees, sal het spesifiek in verband gebring word met die versigting dat het Afrikaner nationalisme ondersteun het, en dat het uiteindelik op ook een baie belangrike onderbou vir apartheid geword het, wat natuurlik nou 'n misdaad teen die mensdom verklaar is. So, jou jong mens sal ook bietjie wonder nou waaroor gaan dit. Nou as ek genoeg tyd het en jy raak nie te kriewelrig nie, sal ek bietjie terugkom na daai laaste punt toe ook. Nee, dan sê mens nee, wat, ek het nog nie genoeg, en daar's nie regtig nie vir mens baie inligting oor wat het gebeur op 16 Desember nie. Dis mos nou wat 'n mens nou eintlik wil weet. Hoekom, waaroor gaan al hierdie besigheid? Wat het gebeur? Nou kyk 'n mens maar na die volgende skuifie, na die volgende webblaaie, en dan kry die volgende een, is Bloedrivier, die erfenisterrein wat deur die Voortrekker Monument bestuur word se webblad, en dit is nogal netjies, as baie goeie agtergrond geskiedenis van die Afrikaner se ontstaan en die ontstaan van die groot trek, ook so 'n paragraafie oor die gelofte, en dan weer oor die slag van Bloedrivier word net gesê, die Zulus het aangeval, en die Zulus het aangeval, en die Zulus het aangeval, en die Zulus het gevlug, en die voortrekkers het hulle agtervolg, en die rivier was vol bloed. En dit is die slag van Bloedrivier. Goed, nee, miskien moet die mense 'n bietjie meer gaan soek, en die volgende een is dan monumente, nog terug, monumente in Suid-Afrika, en daar is ook maar basis dieselfde inligting, en die Zulus het aangeval, die Zulus het aangeval, die Zulus het gevlug, die voortrekkers het agtervolg, die rivier was vol bloed. Dan kom een mens, die volgende webblad, wat ek toe nou gekry het, is My Volk. Nou, dit eerste plek is ou nou al bietjie bekommerd, oor wat, is dit nou een of ander rechtse webblad, of wat gaan dit aan, het lyk, dit is een ou wat dalk in Amerika sit, of iewers, een persoonlike webblad, maar interessant, en dit kom ons op die volgende skyfie, uiteindelik kry mens bietjie substansiële inligting, oor waar oor gaan die slag van Bloedrivier. Hy twee artikels wat hy uit wetenskaplike tydskrifte uitgeneem het, as deel van sy webblad ingebou. Nou die eerste van hierdie was dan, wat ons hier kry is die, ek het nou daai, is die jongse artikel wat gekom het, en dan die volgende artikel, baie oulike artikel, jy kan hom gerus gaan lees, en dan ook een van Jackie Grobler, wat een docent was by die Universiteit van Pretoria, baie goeie geskiedenis docent, wat ek persoonlik ken, so mens kan maar enige tyd lees as Jackie skryf. En dan kom een mens uiteindelik nou by een bietjie meer substansie oor waar oor gaan dit by 16 December, as jy nou Jackie se artikel begin lees. Nou die eerste ding wat Jackie vir ons verduidelik, en dit is iets wat die mens moet raak sien, die perspektiewe op die slag van Bloedrivier is vir baie jare net uit die voortrekkers se oogpunt verduidelik. Ons het gelees wat Gustav Preller dalk in sy voortrekker mense geskryf het, en die herinneringe van bankies en die mense wat daar betrokke was, maar hulle skryf uit hulle perspektief, en dan is het basis, die Zulus het aangeval, die Zulus het aangeval, die Zulus het aangeval, die Zulus het op die vlug geslaan, die voortrekkers het agtervolg, die rivier was vol bloed. Maar Jackie sê wat toe uiteindelik, en dit is waar ons sy artikel gaan, is Afrikaner en Zulu perspektiewe op die slag van Bloedrivier. Interessant, as een mens uiteindelik bietjie by die Zulus ook gaan sit, en daar was mense wat gaan sit het by die Zulus, terwyl die wat nog aan die slag deelgeneem het, gelewe het, en dit neergeskryf het. En as natuurlik ook mondelinge oorlewering, dan kry een mens bietjie beter perspektiewe op wat dit alles gebeur op die 16de December 1838. Nou kry een mens uiteindelik die insig dat die Zulus baie belang geheg het aan hulle oskopformasie gevegstegniek. En dit is baie belangrik om hierdie slag uiteindelik te verstaan, om dit te onthou. Een ander interessante perspektief wat hy so hier kry, is net soos wat die voortrekkers voor die slag van Bloedrivier na die Here toe gegaan het, en sê, Here, ons het nie krag in onsself om hierdie ding te doen nie, het die Zulus ook spesifiek, en Dingaan het hulle na sy pa se graf toe gestuur, na die oorlede konings van die Zulus toe gestuur, en gaan sê, gaan vra die hulp van die voorvaders, dat uiteindelik die, dat hulle julle sal help in hierdie geveg. Nou kry jy mens bietjie ander perspektiewe. Hierdie geveg was nie net 'n geveg tussen die Zulus en die voortrekkers nie, maar in die Zulusse gedagtes word dit uiteindelik ook 'n geveg wat hulle voorouers, hulle daar wat hulle nou die by die koningse grafte was en hulp gevra het, ook teen hierdie volk wat teen hulle gaan oorlog maak. Volgende wat die mens kry dan uiteindelik in hierdie artikel is, dat Jackie is natuurlik 'n wetenskaplike, hy is nie 'n teoloog nie, hy is nie 'n predikant nie, maar hy is daarom 'n goeie gelowige, daarvan kan ek getuig. En hy sê, nee, die gelofte is daar, ons moet nou as wetenskaplikes bietjie rustiger kyk na die ding, maar hy is toch oortuig dat die gelofte het 'n invloed gehad hierso. Nou kom ons gaan kyk na wat het gebeur. Wat was die terrein? Kom ons kyk die volgende skyfie wat ek het so 'n bietjie op Google Earth net gekyk na waar die terrein op die oomblik is. Jy sien daai ding wat so 'n streepie daar maak is die Nkomi of die Bloedrivier, soos hy later genoem is. En dan sien julle twee swart gebrande. Hier foto's nou in die winter geneem. Die laar is die kant, ekskuus, ek het nou nie 'n pointer saamgebring nie. En dan is daar so swart gebrande strook om hom, en dan is daar so sloot aan die onderkant. En aan die oorkant van die rivier is daar so wit ding, wat soos 'n oskop formasie lyk. Dit is die huidige monument van die Zulus. Baie simbolies dat dit uiteindelik ook in die oskop formasie gebou is, en dan gerig is op die laar wat aan die ander kant is. So die terrein het nogal 'n baie belangrike rol gespeel, wat 'n mens moet sien en in gedagte hou as ons nou 'n bietjie meer na die detail praat. In die militêre wêreld praat hulle van die topografie. Adrikskunde, nê? Die topografie is verskriklik belangrik in 'n geveg, en jy moet jou slagveld ook baie goed kies. En uiteindelik het hierdie slagveld, gaan so na die volgende skyfie toe, as bietjie nader sien, het 'n baie belangrike die een front word deur die sloot beskerm, die ander flank word deur die rivier beskerm, en basis is jy net oop van die voorkant af, nê. Nee. So die topografie gaan 'n baie belangrike rol hierso speel. Die weer het die dag, los hom maar net so daar, die weer het 'n baie belangrike rol gespeel. In die oploop tot hierdie geveg het dit gereën en gereën en gereën. Nou weet julle wat gebeur met 'n pan geweer as dit reën. Jy gooi 'n bietjie fyn kruit in 'n pannetjie langs jou geweer en klap dit toe met 'n klappie, en dan as hy snap aanslaan, dan slaan hy pannetjie oop en hy die klip maak 'n vonkie uit die yster uit, en dit brand in die kruit, en die kruit brand deur die gaatjie, en dit steek die ander kruit aan die brand, en dan skiet jou geweer eers. Nou as daai spulletjie nat word, dan het jy 'n redelike probleem. En in nat weer gaan jy ten minste 1 uit 5 skote miskien kry wat afgaan. So dit is nat en dit is mistig, en selfs die aand voor die 16de, die 15de was dit nog natterig, mistigerig. En dit het ook 'n rol gespeel, want die Zulus was eintlik hulle beste taktiek wat hulle met die geveg al reeds by veglaar tentoongestel het, was om in die aand aan te val. By Bloukrans het hulle in die aand aangeval. Hulle het geweet dat hulle die beste kans staan om die voortrekkers te kan oorwin as hulle in die aand aanval. Maar wat gebeur daai aand van die 15de? Dit is mistig, van hulle kry nie die laar nie. Ander kry die laar, maar wat sien hulle? In hierdie duister mistigheid het die voortrekkers hulle lanterns op sweepstokke so eentjie weg van die waans af in die grond gesteek, en die Zulus sien hierdie ligte wat al om die laar sweef en in die wind natuurlik nie stil staan nie. En dit bring hulle dan, onthou, hulle het nou self bietjie by hulle Amadlozi gaan kuier, en hulle sê vir hulle self, hier is Amadlozi, hier het hulle tydskrifte uitgeneem het as deel van sy webblad ingebou. Nou die eerste van hierdie was dan wat ons hier kry is die die jongse artikel wat gekom het, en dan die volgende artikel, baie oulike artikel, jy kan hom gerus gaan lees, en dan ook een van Jackie Grobler wat 'n dosent was by die Universiteit van Pretoria, baie goeie geskiedenis dosent wat ek persoonlik ken, so mens kan maar enige tyd lees as Jackie skryf. En dan kom 'n mens uiteindelik nou by 'n bietjie meer substansie oor waaroor gaan dit by 16 Desember as jy nou Jackie se artikel begin lees. Nou die eerste ding wat Jackie hier vir ons verduidelik, en dit is iets wat 'n mens moet raak sien, die perspektiewe op die slag van Bloedrivier is vir baie jare net uit die voortrekkers se oogpunt verduidelik. Ons het gelees wat Gustav Preller dalk in sy voortrekker mense geskryf het, en die herinneringe van bandjies en die mense wat daar betrokke was, maar hulle skryf uit hulle perspektief, en dan is het basis, die Zulus het aangeval, die Zulus het aangeval, die Zulus het aangeval, die Zulus het op die vlug geslaan, die voortrekkers het achtervolg, die rivier was vol bloed. Maar Jackie sê wat toe uiteindelik, en dit is waar ons sy artikel gaan, is Afrikaner en Zulu perspektiewe op die slag van bloedrivier. Interessant, as een mens uiteindelik bykie by die Zulus ook gaan sit, en daar was mense wat gaan sit het by die Zulus, terwyl die wat nog aan die slag deelgeneem het, gelewe het, en dit neergeskryf het. En daar is natuurlik ook mondelinge oorlewering, dan kry een mens bykie beter perspektiewe op wat dit alles gebeur op die 16de December 1838. Nou kry een mens uiteindelik die insig dat die Zulus baie belang geheg het aan hulle oskopformatie gevegstegniek. En dit is baie belangrik om hierdie slag uiteindelik te verstaan, om dit te onthou. Een ander interessante perspektief wat hy so hier kry, is net soos wat die voortrekkers voor die slag van bloedrivier na die Here toe gegaan het, en sê, Here, ons het nie krag in onsself om hierdie ding te doen nie, het die Zulus ook spesifiek, en Dingaan het hulle na sy pa se graf toe gestuur, na die oorlede konings van die Zulus toe gestuur, en gaan sê, gaan vra die hulp van die voorvaders, dat uiteindelik die, dat hulle julle sal help in hierdie geveg. Nou kry mens bietjie ander perspektiewe. Hierdie geveg was nie net 'n geveg tussen die Zulus en die voortrekkers nie, maar in die Zulusse gedagtes word dit uiteindelik ook 'n geveg wat hulle voorouers, hulle daar wat hulle nou die by die koningse grafte was en hulp gevra het, ook teen hierdie volk waarteen hulle gaan oorlog maak. Volgende wat een mens kry dan uiteindelik in hierdie artikel is, dat Jackie is natuurlik 'n wetenskaplike, hy is nie 'n teoloog nie, hy is nie 'n predikant nie, maar hy is daarom 'n goeie gelowige, daarvan kan ek getuig. En hy sê, nee, die gelofte is daar, ons moet nou as wetenskaplikes bietjie rustiger kyk na die ding, maar hy is toch oortuig dat die gelofte het 'n invloed gehad hierso. Nou kom ons gaan kyk na wat het gebeur. Wat was die terrein? Kom ons kyk die volgende skyfie wat ek het so bykie op Google Earth net gekyk na waar die terrein op die oomblik is. Jy sien die ding wat so streepie daar maak is die Nkomi of die bloedrivier, soos hy later genoem is. En dan sien jy twee swart gebrande. Hier foto's nou in die winter geneem. Die laar is die kant, ek het nou nie 'n pointer saamgebring nie. En dan is daar so swart gebrande strook om hom, en dan is daar so sloot aan die onderkant. En aan die oorkant van die rivier is daar so wit ding, wat soos 'n oskop formatie lyk. Dit is die huidige monument van die Zulus. Baie simbolies dat dit uiteindelik ook in die oskop formatie gebou is, en dan gerig is op die laar wat aan die ander kant is. So die terrein het nogal 'n baie belangrike rol gespeel, wat een mens moet sien en in gedagte hou as ons nou 'n bietjie meer na die detail praat. In die militêre wêreld praat hulle van die topografie, aardrykskunde, nee. Die topografie is verskriklik belangrik in 'n geveg, en jy moet jou slagveld ook baie goed kies. En uiteindelik het hierdie slagveld, gaan so na die volgende skyfie toe, as bietjie nader sien, het 'n baie belangrike die een front word deur die sloot beskerm, die ander flank word deur die rivier beskerm, en basis is jy net oop van die voorkant af, nee. So die topografie gaan 'n baie belangrike rol hierso speel. Die weer het die dag, los hom maar net so daar, die weer het 'n baie belangrike rol gespeel. In die oploop tot hierdie geveg het dit gereën en gereën en gereën. Nou weet julle wat gebeur met 'n pan geweer as dit reën. Jy gooi 'n bietjie fyn kruit in 'n pannetjie langs jou geweer en klap dit toe met 'n klappie, en dan as hy snap aanslaan, dan slaan hy die pannetjie oop en hy die klip maak 'n vonkie uit die yster uit, en dit brand in die kruit, en die kruit brand deur die gaatjie, en dit steek die ander kruit aan die brand, en dan skiet jou geweer eers. Nou as daai spulletjie nat word, dan het jy 'n redelike probleem. En in nat weer gaan jy ten minste 1 uit 5 skote miskien kry wat afgaan. So, dit is nat en dit is mistig, en selfs die aand voor die 16e, die 15e, was dit nog natterig, mistigerig, en dit het ook 'n rol gespeel, want die Zulus was eintlik hulle beste taktiek, wat hulle met die geveg al reeds by Veglaar tentoongestel het, was om in die aand aan te val. By Bloukrans het hulle in die aand aangeval. Hulle het geweet dat hulle die beste kans staan om die voortrekkers te kan oorwin as hulle in die aand aanval. Maar wat gebeur daai aand van die 15de? Dit is mistig, van hulle kry nie die laar nie. Ander kry die laar, maar wat sien hulle? In hierdie duister mistigheid het die voortrekkers hulle lanterns op sweepstokke so eentjie weg van die waans af in die grond gesteek, en die Zulus sien hierdie ligte wat al om die laar sweef en in die wind natuurlik nie stil staan nie. En dit bring hulle dan, onthou hulle het nou self bietjie by hulle Amadlozi gaan kuier, en hulle sê vir hulle self, hier is Amadlozi, hier is voorvader geeste van hierdie voortrekkers wat hierdie laar beskerm. En hulle gaan nie aanval in die nag nie. In elk geval is die gras ook bietjie nat, want een van hulle taktieke was om die gras aan die brand te steek en dan te hoop die laar raak aan die brand. Nou kan jy dink met daai spul buskruit en daai laar, wat gaan gebeur as jy nou 'n veldbrand hierdeur 'n laar kry? Dit het ook gebeur 'n keer of wat met die ander voortrekkers, dat daai waantjie soos 'n groot gaifoks gaan. Maar hulle kan nie die gras aan die brand steek nie, hulle kan nie brandasse gaaie maak nie, die gras is te nat. Maar dit is natuurlik vir die voortrekkers ook 'n probleem. Dagbreek gebeur 'n interessantheid. Nou ja, ons het 'n spreekwoord, verdwyn soos mis voor die son, maar dit gebeur nie altyd in Natal dat die mis verdwyn soos mis voor die son nie. Partykeer is dit tot 11:00, wat ook al, wat dit gaan ry bietjie daar in die berge van Natal en jy kom het achter, nee. Maar daai oggend skielik en net op die regte tyd lig die mis. Is dit 'n helder sonskyn dag nadat dit vir dae en dae en dae aan mekaar gereën het. En die son is warm en die son bak alles droog en die kruit is droog en die gras raak ook nou maar droog, maar nou ja, nou is die wat daar sit die Zulus hier 'n paar 180 meter of so van die laar af, en die eerste skote word sommer in hulle linies ingeskiet terwyl hulle nog op hulle agterente sit. Nou die volgende ding wat 'n mens moet raaksien in die slag van Bloedrivier is natuurlik dat die voortrekkers voorheen groot probleem gehad het dat die Zulus dalk nie aan hulle laar ingekom het nie, maar dat hulle nie enkele bees oor het na die geveg nie. En nou weet ons, die ossewaans word deur osse getrek. So as jy jou osse verloor, jy verloor jou mobiliteit. Dink maar aan die slag van Vegkop, nê. Nou hulle het natuurlik daai ossewaans nie so swaar gelaai nie, so hulle het net so 10 osse voor elke ossewa gelaai, 64 waans, 640 osse. En dan was daar so min of meer, net so oor die 700 mense, waarvan 'n paar maar op die waans gery het, die ander het op perde gery. So jy kan maklik kyk na so 700 of wat perde ook. So hoeveel diere het jy nou daar, wat jy nie kan buite laat loop nie, want dan is die Zulus weg met hulle. So die voortrekkers het al die diere ook binne in die laar. Nou het jy 'n ander groot krisis. Wat gaan gebeur as hierdie diere verbouereerd raak en dalk hierdie osse wat sterk is, hierdie laar uit mekaar uit breek en mense beseer, die waans omrol en uithardloop met hierdie gedruis en geraas en geslaan op die skilde en die geweerskote, die kanonskote. Maar wonder bo wonder het daardie diere daardie dag onder beheer gebly. Hulle het planne gemaak om hulle koppe vas te maak, maar anders sê weer nie, hulle het rondgehardloop en was hulle toe Pretoria op 'n stadium sê, jong, skiet maar reg rondom, moenie net aan een kant skiet nie, want nou hardloop die osse daai kant van die laar uit mekaar uit. skiet maar om en dan lê hulle daarom in die middel. So is baie, wat het nou precies gebeur? Maar is dit moontlik dat 1200 of wat diere, verbouwereerde diere, so kan optree? Wat gebeur uiteindelik met die geveg? Nou kan jy oorgaan na die volgende skyfie toe. Hierso is uit 'n boekie wat Ian Knight so hierdie jaar uitgegee het, 'n oulike boekie as jy hom kan kry. Jy gaan net bietjie kwaad wees oor wat hy skryf oor die gelofte, maar baie goeie militêre inligting. En dit is waar het belangrik is om hierdie oskopformasie van die Zulus baie goed te verstaan, wat die voortrekkers nie in hulle vertellings so mooi verduidelik nie, maar wat die Zulus in hulle vertellings nogal mooi verduidelik. Die oskopformasie het basis gesê dat jy met jou twee horings uitgaan en dan het jy jou borsgedeelte wat jou belangrikste soldate is wat die slag lewer. Nou die Zulus probeer nou om die laar beweeg, die linker vleel of die linker horing kry dit reg, hulle het 'n drif gekry oor die rivier en hulle beweeg om. Die regter horing loop vas in die rivier in die seekoeigat wat te diep is. Die borsgedeelte loop vas in die rivier. So wat gebeur is, in die eerste fase was dit net die linker horing se Zulus wat tot die geveg kon toetree, die ander was vasgekeer deur die rivier. En ons sal nou verstaan, hoekom het hulle ook deur die rivier gekom nie. So net hierdie een gedeelte van die Zulus val aan, en hulle word uiteindelik na 2 ure so storm, hulle het inderdaad gestorm en het teruggeval en gestorm en teruggeval, die voortrekkers was nou nie helemaal verkeerd nie, maar na so 2 ure breek hulle en klomp van hulle vlug in die Donga in, En dit is dan wat Petorius vir die eerste keer die laar oopmaak en die perde ruiters uitstuur wat hulle dan daar by die Donga redelik seer gemaak het. En intussen het die ander regtervleel ook oor die rivier probeer kom en hulle gaan staan op die wal van die rivier en waar hierdie Zulus probeer om sulke menslike kettings te vorm om deur die rivier te kom, skiet die voortrekkers elke keer die ketting stikkend. En dan verdrink ook nog 'n klomp van hulle want hulle kan nie swem nie. So dit, hulle kom nie deur die rivier nie, maar die voortrekkers is nie meer in die laar nie, hulle het nou met hulle perde uitgery, sloot toe en na die rivier toe en hulle veg. Maar nou sien die borsgedeelte en die regter horing, hulle gaan nie deurkom nie, nou beweeg hulle ook om op die spore van die linker horing en hulle gaan ook deur die drif daaronder en hulle kom ook weer basis in dieselfde voorkant daar waar het so swart gebrand was in die eerste foto van aan die voorkant van die laar. So hier by 8:00 die oggend was die eerste fase verby gewees, daar het ook toe 'n bietjie geleentheid gewees vir die voortrekkers om bietjie kookwater in hulle lope te gooi en die voorlaaiers bietjie weer skoon te maak, want jy kan nie aanhou skiet en aanhou skiet met die voorlaaier nie, hy verstop en hy klein gaatjie gaan toe, jy moet hom so nou en dan bietjie spoel. En met hierdie proses kry die voortrekkers toe nou ook toevallig, volgens party mense, hierdie geleentheid om weer hulle gewere skoon te maak. Nou kom die regterhoring en die kopgedeelte agter hulle is ook nou reg en nou begin die storm loop weer vir die volgende gedeelte. Maar hulle is nou so op mekaar en dit is die swart skilde voor en is die wit skilde agter en die wit skilde skree op die swart skil en tartele as hulle omdraai en vlug en steek sommer 'n klomp van hulle dood as hulle is voorvadergeeste van hierdie voortrekkers wat hierdie laar beskerm en hulle gaan nie aanval in die nag nie. In elk geval is die gras ook bietjie nat want een van hulle taktieke was om die gras aan die brand te steek en dan te hoop die laar raak aan die brand. Nou kan jy dink met daai spul buskruit en daai laar wat gaan gebeur as jy nou 'n veldbrand hierdeur 'n laar kry, dit het ook gebeur 'n keer of wat met die ander voortrekkers, dat daai waantjie soos 'n groot gaifoks gaan. Maar hulle kan nie die gras aan die brand steek nie, hulle kan nie brandasse gaaie maak nie, die gras is te nat. Maar dit is natuurlik vir die voortrekkers ook 'n probleem. Dagbreek gebeur 'n interessantheid. Nou ja, ons het 'n spreekwoord verdwyn soos mis voor die son, maar dit gebeur nie altyd in Natal dat die mis verdwyn soos mis voor die son nie. Partykeer is dit tot 11 uur, wat ook al, wat het gaan rij bykie daar in die berge van Natal en jy kom het achter, nee. Maar daai oggend skielik en net op die regte tyd, lig die mis. Is het 'n helder sonskyn dag nadat dit vir dae en dae en dae aan mekaar gereën het. En die son is warm en die son bak alles droog en die kruit is droog en die die gras raak ook nou maar droog, maar nou ja, nou is die wat daar sit die Zulus hier 'n paar 180 meter of so van die laar af en die eerste skote word sommer in hulle linies ingeskiet terwyl hulle nog op hulle agterente sit. Nou die volgende ding wat 'n mens moet raak sien in die slag van Bloedrivier is natuurlik dat die voortrekkers voorheen groot probleem gehad het dat die Zulus dalk nie aan hulle laar ingekom het nie, maar dat hulle nie enkele bees oor het na die geveg nie. En nou weet ons, die ossewaans word deur osse getrek. So as jy jou osse verloor, jy verloor jou mobiliteit. Dink maar aan die slag van Vegkop, nê. Nou hulle het natuurlik daai ossewaans nie so swaar gelaai nie, so hulle het net so 10 osse voor elke ossewa gelaai. 64 waans, 640 osse. En dan was daar so min of meer, net so oor die 700 mense, waarvan 'n paar maar op die waans gery het, die ander het op perde gery. So jy kan maklik kyk na so 700 of wat perde ook. So hoeveel diere het jy nou daar, wat jy nie kan buite laat loop nie, want dan is die Zulus weg met hulle. So die voortrekkers het al die diere ook binne in die laar. Nou het jy 'n ander groot krisis. Wat gaan gebeur as hierdie diere verbouereerd raak en dalk hierdie osse wat sterk is, hierdie laar uit mekaar uitbreek en mense beseer, die waans omrol en uithardloop met hierdie gedruis en geraas en geslaan op die skilde en die geweerskote, die kanonskote. Maar wonder bo wonder het daardie diere daardie dag onder beheer gebly. Hulle het planne gemaak om hulle koppe vas te maak, maar anders sê weer nie, hulle het rondgehardloop en was hulle toe Pretoria op 'n stadium sê jong skiet maar reg rondom, moenie net aan een kant skiet nie want nou hardloop die osse daai kant van die laar uit mekaar uit. Skiet maar aan om en dan bly hulle daarom in die middel. So is baie wat het nou presies gebeur? Maar is dit moontlik dat 1200 of wat diere, verbouereerde diere so kan optree. Wat gebeur uiteindelik met die geveg? Nou kan jy oorgaan na die volgende skyfie toe. Hierso is uit 'n boekie wat Ian Knight so hierdie jaar uitgegee het, 'n oulike boekie as jy hom kan kry. Jy gaan net bietjie kwaad wees oor wat hy skryf oor die gelofte, maar baie goeie militêre inligting. En dit is waar dit belangrik is om hierdie oskopformasie van die Zulus baie goed te verstaan. Wat die voortrekkers nie in hulle vertellings so mooi verduidelik nie, maar wat die Zulus in hulle vertellings nogal mooi verduidelik. Die oskopformasie het basies gesê dat jy met jou twee horings uitgaan en dan het jy jou borsgedeelte wat jou belangrikste soldate is wat die slag lewer. Nou die Zulus probeer nou om die laar beweeg, die linker vleel of die linker horing kry dit reg, hulle het 'n drif gekry oor die rivier en hulle beweeg om. Die regter horing loop vas in die rivier in die sekoei gat wat te diep is. Die borsgedeelte loop vas in die rivier. So wat gebeur is, in die eerste fase was dit net die linker horing se Zulus wat tot die geveg kon toetree. Die ander was vasgekeer deur die rivier. En ons sal nou verstaan, hoekom het hulle ook nie deur die rivier gekom nie. So net hierdie een gedeelte van die Zulus val aan, en hulle word uiteindelik na 2 ure se storm, hulle het inderdaad gestorm en het teruggeval en gestorm en teruggeval, die voortrekkers was nou nie helemaal verkeerd nie. Maar na so 2 ure breek hulle en 'n klomp van hulle vlug in die Donga in, en dit is dan wat Pretorius vir die eerste keer die laar oopmaak en die perde ruiters uitstuur wat hulle dan daar by die Donga redelik seer gemaak het. En intussen het die ander regtervleel ook oor die rivier probeer kom en hulle gaan staan op die wal van die rivier en waar hierdie Zulus probeer om sulke menslike kettings te vorm om deur die rivier te kom, skiet die voortrekkers elke keer die ketting stikkend. En dan verdrink ook nog 'n klomp van hulle, want hulle kan nie swem nie. So dit, hulle kom nie deur die rivier nie, maar die voortrekkers is nie meer in die laar nie, hulle het nou met hulle perde uitgery, sloot toe en na die rivier toe en hulle veg. Maar nou sien die borsgedeelte in die regter horing, hulle gaan nie deurkom nie, nou beweeg hulle ook om op die spore van die linker horing en hulle gaan ook deur die drif daaronder en hulle kom ook weer basis in dieselfde voorkant daar waar het so swart gebrand was in haar eerste foto van aan die voorkant van die laar. So hier by 8:00 die oggend was die eerste fase verby gewees, daar het ook toe 'n bietjie geleentheid gewees vir die voortrekkers om bietjie kookwater in hulle lope te gooi en die voorlaaiers bietjie weer skoon te maak, want jy kan nie aanhou skiet en aanhou skiet met die voorlaaier nie, hy verstop en hy klein gaatjie gaan toe, jy moet hom so nou en dan bietjie spoel en met hierdie proses kry die voortrekkers toe nou ook toevallig volgens party mense hierdie geleentheid om weer hulle gewere skoon te maak. Nou kom die regterhoring en die kopgedeelte agter hulle is ook nou reg en nou begin die storm loop weer vir die volgende gedeelte, maar hulle is nou so op mekaar en dit is die swart skilde voor en is die wit skilde agter en die wit skilde skree op die swart skilde en tartel as hulle omdraai en vlug en steek sommer 'n klomp van hulle dood as hulle wil weghardloop, want die wit skilde is mos die ou manne en die swart skilde is die jonger manne en daar ontstaan ook hierdie verwarring onder hierdie twee groepe wat nie hulle gevegstegniek kan reg uitoefen as gevolg van die topografie en die goeie toevallige plekkie wat die voortrekkers gekry het om hulle laar in te kan opstel nie. So hier teen 11:00 se kant toe die Zulus nou regtig genoeg gehad en toe begin hulle inderdaad vlug. Op hierdie stadium was daar nog net een voortrekker deur al daai oor 1000 werpassegaaie wat in die laar ingegooi is wat van die diere getref het. Maar net een voortrekker is getref en dit was Filippus Fourie wat in sy been gewond is met 'n assegaai. Nou, as 'n mens nou dink dit is nou uitsonderlik, dan sal jy nogal reg wees. Want dit is uitsonderlik dat so baie assegaaie in 'n laar ingegooi word en net een man lig verwond word in sy been. Toevallig? Wat toe die derde fase van die slag het toe basis nou aangebreek. Die Zulus is nou gedemoraliseer, hulle begin op die vlug slaan en Pretorius sê maak oop die hek en 160 van die ruiters beweeg uit met Pretorius ook saam met hulle in groepies van 4 of 5 en hulle storm dan op van hierdie gedeeltes van die Zulus af. Nou die voortrekkers se manier van geveg was, jy storm in, jy skiet jou skoot, jy jaag met jou perde bietjie terug, gaan laai die voorlaaier, storm in, skiet, gaan weer terug, laai die voorlaaier, gaan weer vorentoe. So jy kom elke keer uit die doodsakker van die lemme as jy moet laai. En natuurlik as jy nou, dis amper maar vuur in beweging, soos wat ons het ook later in die weermag geken het, nie. Die Zulus begin nou desperaat terugval, daar is weer 'n klomp van hulle in die donga in, om te kyk of hulle daar skuiling kan kry, hulle trap mekaar dood, die voortrekkers skiet hulle van die wal af, ander van hulle is tussen die riete in, hulle is daar in die rivier af, en hulle party probeer daar in die rivier met 'n rietjie lê, dat hy nie gesien word nie, en hulle skiet hulle daar in die rivier ook dood, ander is daar in die seekoei gat in, en hulle word daar dood geskiet, en uiteindelik is dit dan dat die rivier so vol bloed raak, dat hy begin die bloed wys in die water. Ander van die Zulu sê hulle het in erkvarkgate probeer inkruip, want hy het net hulle kop in die erkvarkgat gedruk en gedink hy is nou weg. Maar uit die aard van die saak het die voortrekkers hulle gekry. En dan was daar van hulle wat ook hulle, so die anderse lyke oor hulle getrek het en onder die lyke probeer wegkruip het. En op hierdie manier het nog twee voortrekkers verwond geraak, waarvan een Andries Pretorius self was. toe hy nou op 'n stadium met sy flint, sy klippie wat die geweer moet die vonke maak, het stomp geraak en hy klim van sy perd af om die flint te gaan skerp maak en toe spring hy Zulu hier onder die ander uit en hy kom toe met sy assegaai en Pretoria skeer toe met sy hand en hy steek toe die assegaai in sy linkerhand en gelukkig was daar nog 'n voortrekker wat toe die Zulu doodgeskiet het en die ander man wat verwond was was 'n raad Gerrit Raad wat in sy sy verwond is maar ook lig al drie hierdie gewondes van die voortrekkers het uiteindelik oorleef nie een van hulle is dood aan hulle wonde nie die voortrekkers het uiteindelik die meeste Zulus wat toe darm kon wegkom het toe weer deur die drif terug in die vlaktes in En daar is hulle toe ook, die voortrekkers is ook toe deur die drif oor die rivier agter hulle in. En daai vlakte het lank onder die Zulus bekend gestaan as die vlakte van die beendere. Soveel van hulle, want hulle begrawe mos nou nie 'n lijk na geveg nie. So gaan dit nou aan, hier by 12 uur rond het die voortrekkers nou agtergekom dat die koels wat hulle by hulle gehad het begin nou min raak. En het hulle omgedraai en teruggekom na die laar toe, waar hulle dan weer hulle gewere skoon gemaak het. Van hulle moes toe van die lood weer begin koels giet, want hulle het nie meer, hulle het intrent als weggeskiet. En hulle vul weer hulle ammunisie aan. Toe hulle nou aangevul is en daarom bietjie versterk geraak het, het hulle weer uitbeweeg. En weer die Zulus gaan agtervolg, maar hulle kon nie 'n Zulu inhaal nie. So vinnig was hulle op pad om Gungungluwu toe. En toe dit so skemer begin word het, het hulle uiteindelik teruggekom na die laar toe, waar hulle dan ook 'n danksegingsdiens gehou het. So dit was wat gebeur het. Nou wil ek graag hê, jy moet nou 'n bietjie dink oor hierdie dinge. Is dit net alles toeval? Is dit net krygsvernuf van die voortrekkers? Is dit waar dat het maar net die oorhand van die vuurwapen teenoor die assegaai is. Is het net die laar wat nou maar die verskil gemaak het? Natuurlik is hierdie goeders alles belangrik. Die topografie, die weer, die diere wat onder beheer gebly het, al die dinge. Maar vir 'n gelowige is dit nie net toeval nie, dis die voorsienigheid van God. Die eerste een wat daaroor begin skryf het, was inderdaad ook Sarel Selee, wat gesê het, weet jy, dit was die voorsienigheid van God, dat ons op daai plek was, waar ons so 'n goeie stelling kon inneem, tussen die sloot en die rivier. Dit was die voorsienigheid van God, dat na daai se reën het dit 'n helder sonskyn dag gewees. Dit was die voorsienigheid van God dat dit mistig was, dat hierdie mense in hulle bygeloof ons nie in die nag aangeval het, terwyl ons kruit nie so lekker werk en ons uiteindelik dalk oorrompel kon geword het. Is die voorsienigheid van God dat daar die diere, dalk is dit 'n wonderwerk, en nie net die voorsienigheid van God dat daar die diere uiteindelik onder beheer gebly het nie. Die voortrekkers het gekyk na die werklikheid van dit wat gebeur het. Wat was die mense betrokke? 8 bevelvoerders en 464 voortrekkers. 472 voortrekkermans. Onthou, daar was nie vrouens nie, dit was 'n oorlogsgroep. Hulle het gaan oorlog maak, hulle het hulle vrouens en kinders by die huis gelos. Saam met hierdie 472 voortrekkers was daar ongeveer tussen 60 en 130. Die mees betroubare bronne sê 130 breinmans. Van hulle was voorheen slawe gewees. Koi, dit wat ons as kleerlinge ken vandag. Wat saam met die voortrekkers wil weghardloop. Want die wit skilde is mos die ou manne. En die swart skilde is die jonger manne. En daar ontstaan ook hierdie verwarring onder hierdie twee groepe wat nie hulle gevegstegniek kan reg uitoefen as gevolg van die topografie en die goeie toevallige plekkie wat die voortrekkers gekry het om hulle laar in te kan opstel nie. So hier teen 11 uur se kant toe die Zulus nou regtig genoeg gehad en toe begin hulle inderdaad vlug. Op hierdie stadium was daar nog net een voortrekker deur al daai oor 1000 werpassegaaie wat in die laar ingegooi is wat van die diere getref het. Maar net een voortrekker is getref en dit was Philippus Fourie wat in sy been gewond is met 'n assegaai. Nou, as een mens nou dink, dit is nou uitsonderlik, dan sal jy nogal reg wees. Want dit is uitsonderlik dat so baie assegaaie in 'n laar ingegooi word en net een man lig verwond word in sy been. Toevallig? Wat toe die derde fase van die slag het toe basis nou aangebreek? Die Zulus is nou gedemoraliseer, hulle begin op die vlug slaan en Pretorius sê maak oop die hek en 160 van die ruiters beweeg uit met Pretorius ook saam met hulle in groepies van 4 of 5 en hulle storm dan op van hierdie gedeeltes van die Zulus af. Nou die voortrekkers se manier van geveg was, jy storm in, jy skiet jou skoot, jy jaag met jou perde bietjie terug, gaan laai die voorlaaier, storm in, skiet, gaan weer terug, laai die voorlaaier, gaan weer vorentoe. So jy kom elke keer uit die doodsakker van die lemme as jy moet laai. En natuurlik as jy nou, dis amper maar vuur in beweging, soos wat ons het ook later in die weermag geken het, nie. Die Zulus begin nou desperaat terugval, daar is weer een klomp van hulle in die donga in, om te kyk of hulle daar skuiling kan kry, hulle trap mekaar dood, die voortrekkers skiet hulle van die wal af, ander van hulle is tussen die riete in, hulle is daar in die rivier af, en hulle party probeer daar in die rivier met een rietjie lê, dat hy nie gesien word nie, en hulle skiet hulle daar in die rivier ook dood, ander is daar in die seekoei gat in, en hulle word daar dood geskiet, en uiteindelik is het dan dat die rivier so vol bloed raak, dat hy begin die bloed wys in die water. Ander van die Zulus het in erkvarkgate probeer inkruip, want hy het net hulle kop in die erkvarkgat gedruk en gedink hy is nou weg. Maar uit die aard van die saak het die voortrekkers hulle gekry. En dan was daar van hulle wat ook hulle, so die anderse lyke oor hulle getrek het en onder die lyke probeer wegkruip het. En op hierdie manier het nog twee voortrekkers verwond geraak, waarvan een Andries Pretorius self was, toe hy nou op 'n stadium met sy flint, sy klippie wat die geweer moet die vonke maak, het stomp geraak, en hy klim van sy perd af om die flint te gaan skerp maak, en toe spring hy Zulu hier onder die ander uit, en hy kom toe met sy assegaai, en Pretorius keer toe met sy hand, en hy steek toe die assegaai, in sy linkerhand, en gelukkig was daar nog 'n voortrekker, wat toe die Zulu doodgeskiet het, en die ander man wat verwond was, was Gerrit Raad, wat in sy sy verwond is, maar ook lig, al drie hierdie gewondes van die voortrekkers het uiteindelik oorleef, nie een van hulle is dood aan hulle wonde nie. Die voortrekkers het uiteindelik die meeste Zulus wat toe darm kon wegkom het toe weer deur die drif terug in die vlaktes in en daar is hulle toe ook, die voortrekkers is ook toe deur die drif oor die rivier agter hulle in en daai vlakte het lank onder die Zulus bekend gestaan as die vlakte van die beendere. Soveel van hulle, want hulle begrawe mos nou nie een lijk na geveg nie. So gaan dit nou aan, hier by 12 uur rond het die voortrekkers nou agtergekom dat die koels wat hulle by hulle gehad het begin nou min raak en het hulle omgedraai en teruggekom na die laar toe waar hulle dan weer hulle gewere skoon gemaak het, van hulle moes toe van die lood weer begin koels giet want hulle het nie meer, hulle het intrent als weggeskiet en hulle vul weer hulle ammunisie aan. Toe hulle nou aangevul is en daarom bietjie versterk geraak het, het hulle weer uitbeweeg en weer die Zulus gaan agtervolg, maar hulle kon nie 'n Zulu inhaal nie. So vinnig was hulle op pad om Gungungluwu toe. En toe dit so skemer begin word het, het hulle uiteindelik teruggekom na die laar toe, waar hulle dan ook 'n danksiggingsdiens gehou het. So dit was wat gebeur het. Nou wil ek graag hê, jy moet nou bietjie dink oor hierdie dinge. Is dit net alles toeval? Is dit net krijgsvernuf van die voortrekkers. Is dit waar dat het maar net die oorhand van die vuurwapen teenoor die assegaai is? Is het net die laar wat nou maar die verskil gemaakt? Natuurlijk is hierdie goeders alles belangrijk. Die topografie, die weer, die dieren wat onder beheer geblei het, al die dingen. Maar vir 'n gelowige is dit nie net toeval nie, dis die voorsienigheid van God. Die eerste een wat daaroor begin skryf het, was inderdaad ook Sarel se lewe, wat gesê het, weet jy, dit was die voorsienigheid van God, dat ons op daai plek was, waar ons so 'n goeie stelling kon inneem, tussen die sloot en die rivier. Dit was die voorsienigheid van God, dat na daase reën het dit 'n helder sonskyn dag gewees. Dit was die voorsienigheid van God, dat dit mistig was, dat hierdie mense in hulle bygeloof ons nie in die nag aangeval het, terwyl ons kruit nie so lekker werk en ons uiteindelik dalk oorrompel kon geword het. Is die voorsienigheid van God, dat daar die diere, dalk is dit 'n wonderwerk, en nie net die voorsienigheid van God, dat daar die diere uiteindelik onder beheer geblei het nie. Die voortrekkers het gekyk na die werklikheid van dit wat gebeur het. Wat was die mense betrokke? 8 bevelvoerders en 464 voortrekkers. 472 voortrekkermans. Onthou, daar was die vrouens nie, het was 'n oorlogsgroep. Hulle het gaan oorlog maak, hulle het hulle vrouens en kinders by die huis gelos. Saam met hierdie 472 voortrekkers was daar ongeveer tussen 60 en 130, die mees betroubare bronne sê 130 breinmans. Van hulle was voorheen slawe gewees, koi, dit wat ons as kleerlinge ken vandag, wat saam met die voortrekkers beweeg het. Met die gevegte by Bloukrans is daar 200 van hierdie breinmense vermoor saam met die voortrekkers. By Bloukrans is 185 kinders vermoor, maar 200 bruin mense en dan ook vrouens en mans, tot 'n mindere mate. Hierdie mense het saam met die voortrekkers getrek, saam met die voortrekkers in die laar gewees. En of jy dit nou wil weet of nie, daar was ook 3 Engelse gewees. Want die Engelse van Port Natal was in ondersteuningshoedanigheid saam met die voortrekkers. Toe die voortrekkers by Italië aangeval het, het die Engelse van Port Natal ook teen die Zulus uitgetrek. Daar was 17 Engelse mans gewees in Port Natal. In April het 13 van daai 17 Engelse mans teen die Zulus gesneuwel. Saam met Piet Uys het 11 of 10 voortrekkers gesneuwel. Had meer Engelse gesneuwel in daai eerste April mislukte strafekspedisie as wat Afrikaners of voortrekkers gesneuwel het. Die 3 wat oor was, of 4, 3 van hulle het saam met die voortrekkers getrek. En sê ons gaan ook hierdie Zulu straf. Saam met hulle was tussen 60 en 120 Zulus. En een van daardie Engelse was 'n Amerikaner wat uitgegaan het om olifante te jag. Sy Zulus was opgelei as olifantjagters. Hulle het geweet hoe werk 'n voorlaaier en hulle kon goed skiet. Hierdie slag was nie net 'n slag wat voortrekkers teen Zulus geveg het nie. Dit was voortrekkers, dit was breinmense, dit was Engelse, dit was Zulus. Teen die oormag van die Zulus. Van die Zulus word daar gesê, en een van die Zulus het self gesê, daar was 36 regimente. Nou dit werk uit op tussen 12 en 16.000 Zulus, wat die mees betroubare bronne so min of meer vir jou sê. Nou as jy dit neem, dat daar sê van daai 722 mense in die laar, dalk 500 geskiet het, en die ander nou die beeste bietjie vasgehou het, en die voorlaaiers gelaai het, en sulke goed, en jy sê, daar was net 10.000 Zulus wat aan die geveg deelgeneem het, dan was het 500 teen 10.000, 1 teen 20. Gaan 'n laar jou help? Gaan voor laaiers wat stadig laai. Ja, al het jy nou een ander ou wat vir jou laai, gaan jy dit kan maak sonder die hulp van die Here. En sonder die genade van die Here. Nee, daarin het die voortrekkers ook uiteindelik die voorsienigheid van God, die wonderwerk van God gesien. En dan kom ons by die ongevalle. By die voortrekkers het ons gehoor, is drie manne gewond, waarvan al drie herstel het. Nie een is dood nie. Van die Zulus het die voortrekkers getel 3000. En baie mense betwis dit, maar gaan dink bietjie daaroor, as daar 500 is wat skiet, dan beteken dit elke voorlaaier het 6 Zulus doodgeskiet. En onthou hoe lank was hierdie geveg? 6 ure. So as daar net 3000 Zulus was, dan beteken dit dat een voorlaaier een keer in die uur een Zulu doodgeskiet het. So ek dink 3000 is ook nog 'n bietjie onderskatting van hoeveel Zulus regtig in hierdie geveg gesneuwel het. Maar dit is wat die voortrekkers min of meer getel het en hulle het nou nie allemaal gaan soek nie. Maar dit moes 'n ongelooflike oorwinning gewees het oor hierdie Zulu mag. Dinkaanse mag was nog nie heeltemal vernietig nie, maar hy was definitief gebreek gewees. En dit is uiteindelik waarom daar ook die bewering gemaak word dat die slag van Bloedrivier die grootste slag nog ooit in die geskiedenis van Suid-Afrika was. Daar's nêrens 'n ander geveg in Suid-Afrika en dalk in die wêreld selfs waar jy kan sê dit was so onegalig. Dat aan die een kant hierdie massiewe, die grootste ongevalle syfer nog ooit in enige geveg in Suid-Afrika. Nie eens in die boereoorlog nie, nie eens op Spioenkop of op Majuba of op watter geveg waar die boere, die Engelse, so by Magerfontein wat hulle op strepe doodskiet het. My oupa wat, sy oupa wat daar was, hulle soos pampoene op die land gelê. Maar die ding is, daar is net nie, dit is onverstaanbaar. Dit is nie militêr verklaarbaar nie. En dit is uiteindelik waarom die voortrekkers sonder enige twyfel gesê het, maar die Here het ons gehoor. En hierdie gelofte wat ons in ons benoudheid en ons afhanklikheid gemaak het, het die Here geantwoord. Ekskuus, ek het nou vergeet van die skyfies. Daar is so 'n paar prentjies wat die kinders almal kan kyk. Dit kom alsit daai boekie uit, dis nogal mooi. Daar kry mens 'n bietjie idee van hoe die kunstenaar nou dink die osse vasgemaak was en die voortrekkers nou deur die laar. Jy sien ook die Zulus is daar, of is die voortrekkers het hulle die Mak Zulus genoem, was ook daar betrokke en so. En die volgende skyfie is waar die volgende, die regtervleel dan ook deur die sloot kom om die laar aan te val. Jy sien daar lê nou al die klomp dooie Zulus daar voor die laar. So dis net so 'n bietjie. Goed, ek dink dan die volgende skyfie kan ons net sê. So, militêre oorwegings. Nou, wat ons hier na kan kyk is, wat is die goed wat ons raak sien, wat uitstaan by die slag van Bloedrivier, wat maak dat ons sê, ons het rede om vandag met ons kinders te deel, dat al die lof en die eer en die dank aan die Here gebring moet word vir daardie oorwinning, vir daardie uitred uit daardie nood. Ons kan kyk na die topografie wat die beste was wat jy kan gekry het as jy gaan soek het, maar dit was sommer net daar. Ons kan kyk na die weer, ons kan kyk na die diere, ons kan kyk na die ongevalle, na die mense wat betrokke is, die verskriklike onegaligheid daarna. Daar is nou nog ander sake ook. Iemand het op 'n stadium 12 wonderwerke van Bloedrivier aangestip, maar hy het onder andere ook gesê, selfs die modder waarteen hulle nou nie kon uitklim teen die rivier en teen die sloot nie, was ook 'n wonderwerk. Nou, ek dink die modder is 'n wonderwerk nie. Ek dink modder is modder. Maar goed, jy kan baie dinge, die kanonskoot wat En dit is nie ons wat sê nie, die Zulus het gesê, twee van Dinkaanse halfbroers is deur daai skoot getref, wat baie verder getrek het as wat daai kanon eintlik kon skiet. Jy kan kyk na die verwarring wat onder die Zulu heug het. Met die gevegte by Bloukrans is daar 200 van hierdie bruin mense vermoor saam met die voortrekkers. By Bloukrans is 185 kinders vermoor, maar 200 bruin mense en dan ook vrouens en mans, tot 'n mindere mate. Hierdie mense het saam met die voortrekkers getrek, saam met die voortrekkers in die laar gewees. En of jy dit nou wil weet of nie, daar was ook 3 Engelse gewees. Want die Engelse van Port Natal was in ondersteuningshoedanigheid saam met die voortrekkers. Toe die voortrekkers by Italië aangeval het, het die Engelse van Port Natal ook teen die Zulus uitgetrek. Daar was 17 Engelse mans gewees in Port Natal. In April het 13 van daai 17 Engelse mans teen die Zulus gesneuwel. Saam met Piet Uys het 11 of 10 voortrekkers gesneuwel. Had meer Engelse gesneuwel in daai eerste April mislukte strafekspedisie as wat daar Afrikaners of voortrekkers gesneuwel het. Die 3 wat oor was, of 4, het 3 van hulle het saam met die voortrekkers getrek. En sê, ons gaan ook hierdie Zulu straf. Saam met hulle was tussen 60 en 120 Zulus. En een van daardie Engelse was 'n Amerikaner wat uitgegaan het om olifante te jag. Sy Zulus was opgelei as olifantjagters. Hulle het geweet hoe werk 'n voorlaaier en hulle kon goed skiet. Hierdie slag was nie net 'n slag wat voortrekkers teen Zulus geveg het nie. Dit was voortrekkers, dit was bruin mense, dit was Engelse, dit was Zulus. Teen die oormag van die Zulus. Van die Zulus word daar gesê, en een van die Zulus het self gesê, daar was 36 regimente. Nou dit werk uit op tussen 12 en 16.000 Zulus, wat die mees betroubare bronne so min of meer vir jou sê. Nou as jy dit neem, dat daar sê van daai 722 mense in die laar, dalk 500 geskiet het, en die ander nou die beeste bietjie vasgehou het, en die voorlaaiers gelaai het, en sulke goed. En jy sê, daar was net 10.000 Zulus wat aan die geveg deelgeneem het, dan was het 500 teen 10.000. 1 teen 20. Gaan 'n laar jou help? Gaan voorlaaiers wat stadig laai, ja, al het jy nou 'n ander ou wat vir jou laai, gaan jy dit kan maak sonder die hulp van die Here en sonder die genade van die Here. Nee, daarin het die voortrekkers ook uiteindelik die voorsienigheid van God, die wonderwerk van God gesien. En dan kom ons by die ongevalle. By die voortrekkers het ons gehoor is 3 manne gewond waarvan al 3 herstel het. Nie een is dood nie. Van die Zulus het die voortrekkers getel 3000. En baie mense betwis dit, maar gaan dink bietjie daaroor, as daar 500 is wat skiet, dan beteken dit elke voorlaaier het 6 Zulus doodgeskiet. En onthou hoe lank was hierdie geveg? 6 ure. So as daar net 3000 dode Zulus was, dan beteken dit dat een voorlaaier een keer in die uur een Zulu doodgeskiet het. So ek dink 3000 is ook nog 'n bietjie 'n onderskatting van hoeveel Zulus regtig in hierdie geveg gesneuwel het. Maar dit is wat die voortrekkers min of meer getel het en hulle het nou nie almal gaan soek nie. Maar dit moes 'n ongelooflike oorwinning gewees het oor hierdie Zulu mag. Dinkaan se mag was nog nie heeltemal vernietig nie, maar hy was definitief gebreek gewees. En dit is uiteindelik waarom daar ook die bewering gemaak word dat die slag van Bloedrivier die grootste slag nog ooit in die geskiedenis van Suid-Afrika was. Daar's nêrens 'n ander geveg in Suid-Afrika en dalk in die wêreld selfs waar jy kan sê dit was so onegalig. Dat aan die een kant hierdie massiewe, die grootste ongevalle syfer nog ooit in enige geveg in Suid-Afrika. Nie eers in die boereoorlog nie, nie eers op Spioenkop of op Majuba of op watter geveg waar die boere, die Engelse so by Magerfontein wat hulle op strepe doodskiet het. My oupa wat sy oupa wat daar was, hulle soos pampoene op die land gelê. Maar die ding is Daar is net nie, dit is onverstaanbaar. Dit is nie militair verklaarbaar. En dit is uiteindelik waarom die voortrekkers sonder enige twyfel gesê het, maar die Here het ons gehoor. En hierdie gelofte wat ons in ons benoudheid en ons afhanklikheid gemaak het, het die Here geantwoord. Ek kan nie, ekskuus, ek het nou vergeet van die skyfies. Daar is so 'n paar prentjies wat die kinders almal kan kyk. Dit kom als uit daai boekie uit. Dis nogal mooi. Daar kry mens 'n bietjie idee van hoe die kunstenaar nou dink die osse vasgemaak was en die voortrekkers nou deur die laar. Jy sien ook die Zulus is daar, of is die voortrekkers het hulle die Mak Zulus genoem. Was ook daar betrokke en so. En die volgende skyfie is waar die volgende die regtervleel dan ook deur die sloot kom om die laar aan te val. Julle sien daar lê nou al 'n klomp dooie Zulus daar voor die laar. So dis net 'n bietjie. Goed. Ek dink dan die volgende skyfie kan ons net sê. So militêre oorwegings. Nou wat ons hier na kan kyk is wat is die goed wat ons raak sien wat uitstaan by die slag van Bloedrivier wat maak dat ons sê ons het rede om vandag met ons kinders te deel dat al die lof en die eer en die dank aan die Here gebring moet word vir daardie oorwinning, vir daardie uitred uit daardie nood. Ons kan kyk na die topografie wat die beste was wat jy kan gekry het as jy gaan soek het, maar dit was sommer net daar. Ons kan kyk na die weer, ons kan kyk na die diere, ons kan kyk na die ongevalle, na die mense wat betrokke is, die verskriklike onegaligheid daarna. Daar is nou nog ander sake ook. Iemand het op 'n stadium 12 wonderwerke van Bloedrivier aangestip, maar hy het onder andere ook gesê, selfs die modder waarteen hulle nou nie kon uitklim teen die rivier en teen die sloot nie, was ook 'n wonderwerk. Nou, ek dink die modder is 'n wonderwerk nie. Ek dink modder is modder. Maar goed, jy kan baie dinge, die kanonskoot wat en dit is nie ons wat sê nie, die Zulus het gesê twee van Dingaanse halfbroers is deur daai skoot getref wat baie verder getrek het as wat daai kanon eintlik kon skiet. Jy kan kyk na die die verwarring wat onder die Zulus plaasgevind het, die geestelike aspek ook in hulle oortuiging om nie aan te val in die aand nie. Die feit dat daar onder hulle dat hulle mekaar begin doodmaak het op 'n stadium, al daai goeters pas so mooi in by dit wat ons ook lees in die Bybel. Maar jy sal, en dit is nou weer 'n bietjie terug na Wikipedia en die baie van die bronne wat nou vir ons sê, daar's natuurlik en veral onder die akademici hier van die laat 1980s het die akademici wegbeweeg en gesê, nee, jy kan nie oor die slag van Bloedrivier praat en skryf en van wonderwerke praat nie. Dit is nie wetenskaplik nie, dit is nie aanvaarbaar nie, dit is bygelowig en also. So, as jy na Ian Knight se boekie gaan kyk, of, en jy gaan kyk na, blaai net so 'n bietjie aan, daar is van die boekies wat verskyn het, John Labonte is 'n Engelsman wat ook baie goeie navorsing gedoen het, maar jy gaan kwaad word as jy daai boeke lees, want hulle gaan vir jou sê, die gelofte is sommer net 'n mite wat die Afrikaners uitgedink het, om eintlik maar hulle hele saak van apartheid te ondersteun, en eintlik maar net onsself te identifiseer met die Israeliete, en omdat die Israeliete in die Bybel die beloofde land ingetrek het, en dit in besit kon neem as 'n geskenk van die Here, het ons dit vir onsself toegeëien, onregmatig, en die gelofte vorm hierdie onderbou vir hierdie teologiese wanbegrippe wat uiteindelik gevorm is deur nasionalisme en politiek. Met ander woorde, die gelofte is misbruik deur die politiek om uiteindelik politieke doelwitte te bereik. En dis maar wat jou, dis die boeke wat ons nou op die rak gaan kry. Dit is die antwoorde wat jy gaan kry. Maar weer eens, gaan kyk na die waarheid. En ek het nie nou net vir die story vertel uit die voortrekkers se oogpunt uit nie. Ons het juis ook gaan kyk na wat het die Zulus gesê, wat het die Zulus beleef, wat het die Zulus uiteindelik in daardie hele saak beleef. Natuurlik is van die Zulus se voormanne nou voor in die koor om te sê, selfs een van hulle wat sê, man, die voortrekkers het nooit uit die laar uitgekom nie, hulle was 'n klomp bang broeke wat net daar in die laar gesit het, hulle wou nie met ons kom veg nie, en dis hoekom hulle, ons het nader aan net moeg geraak en geloop. Dit is hulle weergawe. Goed, maar hulle eie mense vertel hulle eie ander verhaal, die mense wat daar was. So, besop ook maar weer vir die politiek na die ander kant toe, as het kom by die slag van Bloedrivier. Ek wil net sê oor dat ons moet versigtig wees om nie die gelofte te verpolitiseer nie. As Afrikaners, geloftedag is vir ons 'n belangrike dag, en dit is 'n dag waarin ons ook as Afrikaners bietjie by mekaar kan kom, oor kerkgrense heen. Kijk, dit is mos nou die groot krisis wat ons as Afrikaners het. As daar 3 op 'n eiland uitspoel, dan stig hulle 5 kerke. Maar by geloftedag, dan kan ons by mekaar kom en ons kan sê, ons geloof wat ons met mekaar deel, wat so 'n belangrike deel van ons kultuur is, van ons menswees is, vind voeding uit dit wat ons hier by Bloedrivier beleef het. Dit gee vir ons 'n versterking in ons geloof. En 'n mens mag sê, ek sien die voorsienigheid van God. As jy volgende jaar hospitaal toe gaan, en jy bel die dominee en vra, dominee kom bid vir my, want ek gaan hospitaal toe, ek gaan 'n operasie kry. En die dominee bid vir jou, en hy bid vir die dokter wat die operasie gedoen het, en die operasie is 'n sukses, en jy word gesond. Gaan jy sê, dit was die wetenskap van die dokter wat my gesond gemaak het. Natuurlik het die dokter se wetenskap 'n rol gespeel. Maar sê Psalm 33 nie, dit is hy wat die verstand vorm, dit is hy wat die werk deurgrond. Dit is die voorsienigheid van God dat die mediese wetenskap is wat dit is nie. Is nog steeds God aan die werk. En so kan ons sê, dis Andries Pretorius was 'n goeie aanvoerder, hy het goeie oordeel aan die dag gelê, hy het 'n goeie plek gekies om die laar op te stel, hy het voorbereidings getref. Die voortrekkers was goeie vegters, natuurlik, en dit is wat hierdie boekebuikers sê, ja, die gelofte het hulle geestelik opgebou, dit het hulle moedig gemaak, maar dis dit, sê nee, ons sien die voorsienigheid van God, maar laat ons op die herdenking doen wat die voortrekkers beloof het. Dit gaan nie vandag oor politiek nie, dit gaan nie oor politieke oorlewing nie. Hoe nodig ons het ook al het as Afrikaners, as mense wat saam is vandag, wat 'n gedeelde geskiedenis het en 'n gedeelde verbintenis het aan dit wat daar gebeur het. Vandag gaan oor afhanklikheid van God. En as ons daar die les geleer het en ons kan vandag hier wegstap as mense wat weer opnuut ons verhouding met die Here ontdek soos wat Dominee Drian so skitterend vir ons verduidelik het. Dan kan dit ook 'n verskil maak aan ons situasie waarin ons kultuur en ons volk en ons mense is. Want in verhouding met die Here kan ons enige oplossing kry. Nie omdat ons beheer het oor die Here nie, nie omdat ons een of ander witbroodjies van die Here hier in Suid-Afrika is nie. Ons is saam met al die ander volke deel van die nuwe verbond van God, beseël met die bloed van Jesus Christus. Maar as gelowige mense, wat uit hierdie gelofte opnuut ons verhouding met die Here kan versterk, ons oproep tot herinnering aan God, en ons oproep om nie dit wat met die Here te doen het vir politiek te misbruik nie. Ja, ons kultuur, wat 'n Christelike kultuur moet wees, kan ons met ons kinders kom deel, kan ons vir ons kinders sê, ons het dinge om te onthou, dinge wat ons saam bind, jy is nie alleen in hierdie wêreld nie, kyk hierdie mense om jou, hulle is saam met jou, ons kan dit vir ons kinders sê, maar ons mag nooit wegbeweeg daarvan dat geloftedag gaan oor 'n dankdag, aan 'n dag wat aan God die eer gee, en daar's wetenskaplik, daar is genoeg rede om te sê, ons lieg nie vir ons kinders, ons plaasgevind het, die geestelike aspek ook in hulle oortuiging om nie aan te val in die aand nie, die feit dat hulle mekaar begin doodmaak het op 'n stadium, al die goeders pas so mooi in by dit wat ons ook lees in die Bybel. Maar jy sal, en dit is nou weer 'n bietjie terug na Wikipedia en die baie van die bronne wat nou vir ons sê, daar is natuurlik, en vooral onder die akademici hier van die laat 1980s, het die akademici wegbeweeg en gesê, nee, jy kan nie oor die slaaf van Bloedrivier praat en skryf en van wonderwerke praat nie. Dit is nie wetenskaplik nie, dit is nie aanvaarbaar nie, dit is bygelowig en also. So, as jy na Ian Knight se boekie gaan kyk, en jy gaan kyk na, blaai net so 'n bietjie aan, daar is van die boekies wat verskyn het, John Labant is 'n Engelsman wat ook baie goeie navorsing gedoen het, maar jy gaan kwaad word as jy daai boeke lees, want hulle gaan vir jou sê, die gelofte is sommer net 'n mythe wat die Afrikaners uitgedink het, om eintlik maar hulle hele saak van apartheid te ondersteun, en eintlik maar net onsself te identifiseer met die Israeliete, en omdat die Israeliete in die Bybel die beloofde land ingetrek het, en dit in besit kon neem as 'n geskenk van die Here, het ons dit vir onsself toegeëien, onregmatig, en die gelofte vorm hierdie onderbou vir hierdie teologiese wanbegrippe wat uiteindelik gevorm is deur nasionalisme en politiek. Met ander woorde, die gelofte is misbruik deur die politiek om uiteindelik politieke doelwitte te bereik. En dis maar wat jou, dis die boeke wat ons nou op die rak gaan kry. Dit is die antwoorde wat jy gaan kry. Maar weer eens, gaan kyk na die waarheid. En ek het nie nou net vir die storie vertel uit die voortrekkers se oogpunt uit nie. Ons het juis ook gaan kyk na wat het die Zulus gesê, wat het die Zulus beleef, wat het die Zulus uiteindelik in daardie hele saak beleef. Natuurlik is van die Zulus se voormanne nou voor in die koor om te sê, daar is selfs een van hulle wat sê, man, die voortrekkers het nooit uit die laar uitgekom nie, hulle was 'n klomp bangbroeke wat net daar in die laar gesit het, hulle wou nie met ons kom veg nie, en dis ook om hulle, ons het nader aan net moe geraak en geloop. Dis hulle weergawe. Goed, maar hulle eie mense vertel eie ander verhaal, die mense wat daar was. So, besop ook maar weer vir die politiek na die ander kant toe, as het kom by die slaaf van Bloedrivier. Ek wil net sê oor dit, ons moet versigtig wees om nie die gelofte te verpolitiseer nie. As Afrikaners, geloftedag is vir ons 'n belangrike dag, en dit is 'n dag waarin ons ook as Afrikaners bietjie by mekaar kan kom, oor kerkgrense heen. Kijk, dit is mos nou die groot krisis wat ons as Afrikaners het. As daar 3 op 'n eiland uitspoel, dan stig hulle 5 kerke. Maar by geloftedag, dan kan ons by mekaar kom en ons kan sê, ons geloof wat ons met mekaar deel, wat so 'n belangrike deel van ons kultuur is, van ons menswees is, vind voeding uit dit wat ons hier by Bloedrivier beleef het. Dit gee vir ons 'n versterking in ons geloof. En 'n mens mag sê, ek sien die voorsienigheid van God. As jy volgende jaar hospitaal toe gaan, en jy bel die dominee en vra, dominee, kom bid vir my, want ek gaan hospitaal toe, ek gaan 'n operasie kry. En die dominee bid vir jou, en hy bid vir die dokter wat die operasie gedoen het, en die operasie is 'n sukses, en jy word gesond. Gaan jy sê, dit was die wetenskap van die dokter wat my gesond gemaak het? Natuurlik het die dokters en wetenskap 'n rol gespeel. Maar sê Psalm 33 nie, dit is hy wat die verstand vorm, dit is hy wat die werk deurgrond. Dit is die voorsienigheid van God dat die mediese wetenskap is wat dit is nie. Is nog steeds God aan die werk. En so kan ons sê, dis Andries Pretorius was 'n goeie aanvoerder, hy het goeie oordeel aan die dag gelê, hy het 'n goeie plek gekies om die laar op te stel, hy het voorbereidings getref, die voortrekkers was goeie vegters, natuurlik, en dit is wat hierdie boekebuikers sê, ja die gelofte het hulle geestelik opgebou, dit het hulle moedig gemaak, maar dis dit, sê nee, ons sien die voorsienigheid van God, maar laat ons op die herdenking doen wat die voortrekkers beloof het. Dit gaan nie vandag oor politiek nie, dit gaan nie oor politieke oorlewing nie. Hoe nodig ons het ook al het as Afrikaners, as mense wat saam is vandag, wat 'n gedeelde geskiedenis het en 'n gedeelde verbintenis het aan dit wat daar gebeur het. Vandag gaan oor afhanklikheid van God. En as ons daar die les geleer het en ons kan vandag hier wegstap as mense wat weer opnuut ons verhouding met die Here ontdek soos wat Dominee Drian so skitterend vir ons verduidelik het, dan kan dit ook 'n verskil maak aan ons situasie waarin ons kultuur en ons volk en ons mense is. Want in verhouding met die Here kan ons enige oplossing kry, nie omdat ons beheer het oor die Here nie, nie omdat ons een of ander wit broodjies van die Here hier in Suid-Afrika is nie. Ons is saam met al die ander volke deel van die nuwe verbond van God, beseël met die bloed van Jesus Christus. Maar as gelowige mense wat uit hierdie gelofte opnuut ons verhouding met die Here kan versterk, ons oproep tot herinnering aan God en ons oproep om nie dit wat met die Here te doen het vir politiek te misbruik nie. Ja, ons kultuur, wat 'n Christelike kultuur moet wees, kan ons met ons kinders kom deel. Kan ons vir ons kinders sê, ons het dinge om te onthou, dinge wat ons saambind, jy is nie alleen in hierdie wêreld nie, kyk hierdie mense om jou, hulle is saam met jou. Ons kan dit vir ons kinders sê, maar ons mag nooit wegbeweeg daarvan dat gelofte dag gaan oor 'n dankdag. Gaan 'n dag wat aan God die eer gee. En daar's wetenskaplik, daar is genoeg rede om te sê, ons lieg nie vir ons kinders. As ons sê, kom deel vandag vir ons, kom deel vandag saam met ons in die dankbaarheid. En die eer wat ons gee vir die Here, vir dit wat gebeur het op 16 December 1838 nie. En daar dieselfde Here is nog steeds ons Vader. En daarom het ons moed en daarom het ons hoop ook vir die toekoms. Baie dankie. As hy, Dominee Drian het vir my gevra dat ek net julle moet herinner dat ons verrigtinge nou min of meer afgesluit is. Ons gaan nog saam, Dominee Drian hulle het vir ons die stem ook gelaai op die skyfies. Ons gaan die stem se eerste en die vierde vers sing, waarna ons dan kan vandag nog lekker saam kuier as volksgenote en mense wat deel in ons geloof in Jesus Christus. As ons sê, kom deel vandag vir ons, kom deel vandag saam met ons in die dankbaarheid. In die eer wat ons gee vir die Here, vir dit wat gebeur het op 16 December 1838 nie. En daar dieselfde Here is nog steeds ons Vader. En daarom het ons moed en daarom het ons hoop ook vir die toekoms. Baie dankie. As hy, dominee Drian het vir my gevra dat ek net julle moet herinner dat ons verrigtinge nou min of meer afgesluit is. Ons gaan nog saam, dominee Drian hulle het vir ons die stem ook gelaai op die skyfies. Ons gaan die stem se eerste en die vierde vers sing, waarna ons dan kan vandag nog lekker saam kuier as volksgenote en mense wat deel in ons geloof in Jesus Christus.